lobby. Let us all go to the lobby. Let us all go to the lobby and get ourselves a treat. Eða snack, ég man ekki hvernig textin En það sem ég að syngja svona lagstúfur sem að var spilaður í bílabíóum, ekki bílabíóum, heldur bara bíóum, ég kalla það. Það sem voru svona pulsur og gos að labba og að syngja Let's all go to the lobby, let's all go to the lobby.
Frændiðin Ari syndi mér þetta daginn.
Já, akkurat. Þetta syndi hann þér þetta.
Já. Ég hef séð þetta.
Já, akkurat.
En akkur fórstu að tala með þetta núna?
Ég veit það ekki vegna þess að ég bara, þetta var það sem að rataði út úr mér þegar já, það yttur á upptöku.
Herðu, þetta nefnilega kapitalismus.
Þetta kapitalismus?
Já, þetta svona verið að reyna að selja selgeti og gera það svona aðlaðandi eða skilurðu svona subliminal message að fara og kaupa sér mat í lobbyinu.
Einmitt, við gerum þetta sko, hérna, okkar taktik að skera myndirnar í tvennt, hafa hlé í miðri mynd.
Já.
Á flestum öðrum stöðum í hinum siðmennta heimi þá hléð á milli trailera og bíómyndar.
Já, það ekki hlé, nefnýttu, ha?
Já, meina, þú veist, það þannig bara mjög, flestu löndu þar sem ég farið annars staðar að horfa á
Bíómyndir,
þá kemur svo trailerar, auðlýsingar og svo kemur allt í svona smá hlý aftur.
Já, einmitt.
Bara, já, ok, farið að kaupa eitthvað.
Já, akkurat.
Og svo byrja bíómyndir.
Já. Það reyndar, sorry, ég myndi segja að það væri mjög clever út af því það sem gerist. Þú ferir bíó, kaupið fullt af nammi og þú sest niður og þú borðar allt strax
já,
yfir trailerunum.
Einmitt.
Þannig það væri næs að fá smá hlý áður en að myndin byrja til þess að actually vera, já, hún langaði ekki að borða popp með myndinni. Jú, heldur betur, fara ná í meira og borða það actually með myndinni.
Ha, make sense, algjörlega ég sammála, en þess vegna Ísland eina þjóðin sem svona einhvern veginn skilert og eiginlega bara svona þjálfuð
já.
Til þess að reyna að spara poppið á meðan trailerinir eru.
Já.
svo, já, nei, ég ætla að býða að hvernig myndi byrja.
Ó, oh, já, svo, já, svo, já.
Við erum eiginlega með betra í bíóaga.
Já.
Þessu leiti, fyrir utan að við erum miklu ruslarar.
Já, það við erum alveg skelfilegir bíóruslarar, sko.
Já.
Bróður minn var að vinna í bíó og hann talaði þetta, þetta væri alveg fáránlegt, sko. Og hann ógislega duglegur þegar hann fyrir bíó að hreinsa að skilja ekki drasla eftir sig.
Já,
og hann tekur alltaf eftir mig líka, eins og kurteis.
Það mér fallið, ég var líka skildi alltaf eftir bara, why the fuck not, ég meina þetta hverfur alltaf.
Já,
by some magic.
Þetta hverfur alltaf.
Þegar maður kemur eftir í salin, þá er þetta ekki hér.
Nei, akkurat.
Og líka, þau eiga þrýf þetta, hvað á ég bara svona taka frá þeim vinnuna?
Já.
En síðan sko bara man ég að þær stelpurnar í Bíóparadís voru ekkert að tala það þegar voru með þessar pólsku sýningar fyrir pólsku byggðina hér í bæ.
Já.
Þá hérna sýnar bara nýjustu pólsku myndunar og það mæta alltaf pólverðinni snemma sko.
Já, kaupa ógislega mikið brennivín.
Ógislega mikið af brennivíni eða þú veist bara af hérna af snarli.
Af barnum, já.
Og einmitt, mæta snemma og ganga frá.
Já.
Mæta snemma, kaupa mikið, ganga frá.
Já.
Það bara, þetta eru bestu bíógestir ever.
Já, akkurat.
Bara, já, ganga frá.
Já.
Við ættum kannski að byrja að taka það upp.
Það
henda
er það svona rusli. Recent sem að þú áttaðir á því að ganga frá eftir því í bíó? Hvenær hætturðu að skilja eftir dóti sætinu í bíó?
Ég reyndi að hætti að skilja það eftir fyrir langa löngu. En ég hafði sko, það var ekki út að ykkur svona...
Vera kurteis.
Já, nei. Það var... Það var bara, held ég bara, það var eiginlega meira sjálfkværa og það var bara svona, það var svo subbulegt að skilja þetta eftir.
Já, já.
Eitthvað svo leis.
Einmitt.
Já. Eða nei, veistu það, ég held að það bara byrjað því ofta sem ég fór í bíó.
Já.
Og hérna, og því meira sem maður bara einhvern var, þú veist, eiginlega bara því ofta sem maður fór í bíó, það meira kynntist maður eiginlega fólkinu þar, sko, án þess að kynnast því, en Það fólk að tína hérna upp maður.
Já.
Ég alltaf komið í þetta bíó, ekki vil ég vera þekktur sem er ruslari.
Nei, einmitt.
Það er svona hugsun bak við það sko.
Akkurat. Það er gott.
Já, það er eitthvað.
Já, ég man ekki hvenær það var en ég er náttúrulega löngu hætt að skilja drast eftir, sko. En veistu hvað mér finnst óþægilegt samt? Ef ég klára ekki með sóruvora að henda svona hálffullu, fullum dunki í ruslið, það finnst mér óþægilegt. Af því ég svona... Ég er að búið til þyngd í hérna ruslapokan, en ég get ekki held í neitt.
Emme.
Skilur, og ég get ekki klárað eitthvað svona hvað þetta, svona 2 desilítrar sem eftir eða eitthvað, ef maður fær sér minnstærð eða eitthvað.
Já.
Af vatni, já, það it's...
Hvað?
Já, bara allt í einu þá svo. Allt í enn fór ekki leið á því sem ég var að segja. I bored myself the whole round.
Alla vað. Jú, yeah. Það sem að desatali merkilega, þess að yeah. ruslavatn is the worst.
Yeah.
Blöitt rusl. Það var blöitt bíórusl, yeah. skárra heldur flest blöitt rusl.
Oi, já,
en samt er það blöitt rusl.
Ok, ertu byrjar að flokka lífrænt heima hér?
Já.
Auðvitað. Það er mjög langt síðan að við áttum að byrja að flokka. Það eru... aðilar sem eru ekki ennþá búnir að stilla upp flokkunatunnum sín, ég ætla ekki að nefna nein nöfn, en ég veit að það er fólk
en þú ert með nöfnin
ég er með eitt nöfn það
er ekki með lista
nei hérna, við komum til hlustar ekki að þetta podcast þannig að skilja ekki máli
ok, segðu hvaða rýmar við
ég get ekki
er að plorri Klelgason
Nei. Hann á hérna, hann á náttúrulega konu sem sem rýmar við Paga Harðarsdóttir.
Okay, gott, við skulum halda þessu. Skulum ekki láta hann eitthvað leka hér
Nei.
Sko. Eins og
Og þau eru náttúrulega byrjuð að flokka sko hérna. En þau hjónin sem eru þessi ónefndu hjón eru líka að hjálpa mér að setja pressu á viðkomandi aðila sem eru ekki byrjuð að flokka. En hérna hvað það, finnst þér ekki ótrúlegt að lífræna ruslið ekki blautara en það ætti að vera? Finnst þér ekki smá ótrúlegt?
Mér finnst það, vegna þess að það út af þessu pappapoka systemi, sko, ég var bara, nei,
þetta gengur ekki.
Veit þið ekki neitt. Ég hef búið í Berlín, sjá við til.
Já. Já, og þar er mægispóki, er það ekki?
Jú, það svona mægispóki, sem Já. Er líka, hann vafasamur, sko.
Já,
hann hefur slitnað leiðinni niður tröppurnar. Það vest í heimi.
Heyrðu, mægispókin viðbjóður fyrir lífrænruslið. Hann gerir það ógísleira. Þessi pappapóki sem við erum að vinna með núna, mér finnst það ekki eins ógíslegt.
Já, samanlega.
Er það ekki málið?
Já, er það ekki bara málið?
Jú, það er málið. Já,
það er málið.
Út af hverju...
Það er málið.
Já, það er málið.
Kæru Sofakál, þið eru að hlusta á vídeo.
Já,
vídeo. Þið eru að hlusta
Heyrðu, já, þið eru að hlusta á vídeo. Takk fyrir að koma og þið sem eru ný í vídeo sem bara akkurat... þið sem að elski Toy Story 3 og sáuð podcast þátt sem hét Toy Story 3 eða hét eitthvað annað því við erum búin að skýra hann eitthvað nýtt. Toy Story 3 innan sviga.
Já.
Og hugsuðu, vá, hvað væri gaman að hlusta á eitthvað random fólk sem ég þekki ekki tala Toy Story 3. Verið hjartanlega velkomin.
Já, verið hjartanlega velkomin. Þið eru núna sofakál.
Já.
Þeir eru kannski að verða sofakál. Þeir eru kannski bara núna svona lazy boy lettuce eða teppa rófur.
Já, einmitt.
Eða grjónapunga kart... ekki kartöflur,
grjónapunga kúlur eða...
Já, ég reyna að setja sko...
Grjónapunga gulrætur. Já. Pæl ég að vera svona sætt gulrót í grjónapung.
Já, algjör.
Gigi.
Ég bara, þú veist, það þarf að eitthvað sem ég laga um það.
Já.
Það þarf að vera badnaplata gulrótina í grjónapung.
Já, halló Snorri Helgason.
Halló.
Please do it.
Það ekki ókeypis bæði vei.
Nei. Herðu, ég ætla að viðkynna eitt hérna sem ég gerði í vikunni.
Já.
Sem núna er löngu liðin. Hérna, ég er búin að svolítið vera að fá mér, Ég er með geðveikt til þess að fá sér,
okay.
sem er ógislega gott. Ég ætla að lýsa þér núna.
Já, hvað það getur það verið?
Já, það er ógislega gott. Sko, hérna, ég er búin að vera að kaupa hana ís frá skúb. Ég er ekki styrta skúb, en ég er búin að kaupa ís frá honum sem heitir Bad Brownie í krónunni. Síðan kaup ég mascarpone, rjómaost. Þetta er mascarpone, þetta er ekki rjómaostur, þetta er mascarpone. Set það út á. Sker jarðaber, bláber og himber með og svo þeyti ég smá rjóma. Stundum setji mascarpone út í rjóman og klára þetta þannig eða bara hefa mascarpone í sér og það verður svona smá hart, það verður svona tjúi, það er ógislega gott að borða það með ís, sko.
Okay.
Og svo drizzla ég yfir þetta allt, hérna, heslinhetu smjöri.
Shit.
Sem að þú þarft eiginlega, hvernig ertu fært í Berlin, þú verður að kaupa fleiri könnur fyrir mig.
Ok.
Það er ógæslega erfitt að því þetta er svona háls 500 gram hérna stórar en þú verður að gera það, að því það er ekki eða ykkar.
Ég er leiðin.
Það er hægt nefnilega flytit inn til Íslands en það var þetta að kaupa svona litlar krukkur af heslinetusmjöri sem er svona bara heslinetur í meilabúðinni og krukkan kostaði 1790. Hún kostar ekki svona mikið í Berlín skilur og það er þetta að kaupa stærri. Anyway, þetta borða ég. Og þetta ógsta gott. En ég að borða þetta kannski svona 10 á kvöldin sem ekki gott.
Það ekki gott.
Nei. Þetta miklu betra að borða þetta og fara svo bara út í daginn, skilur þetta ætti raun að vera morgumatur.
Af hverju borða maður ekki bara desert í morgumat?
Sko, Ítalir gera það.
Já.
Ítalir eru alltaf með eitthvað svona, ekki krossant, heldur eru þau með svona einhverja búðingsmuffubúllur, skilur þau, á mótnana. Af því þau vita hvernig að gera þetta.
Þau vita hvernig að gera þetta. Þau kunna að geta.
Þau er náttúrulega kunna best að geta, sko. En við erum alltaf í einhverju fólkins, hérna, allavega, ég að borða þetta svo seint á kvöldin og ég alveg bara svona, ó, þetta svo gott, en ég nenni ekki vera alltaf að geta þetta klukkan 10 á kvöldin og svo bara glonk. Þú veist, ekki það að mér líði eitthvað illa af þessu, af því það ekki eins og ég sé að borða 2 lítra af þessu.
Já, en ég meina þú vilt fara í meira natural koma, þú veist, en
já,
heldur en induced koma.
Já, já, nákvæmlega, skilurðu, og maður á leiðinni, þú veist, að því, ég fer bara að sofa 11 og hálf 12, skilurðu, þannig þetta rosa seint fyrir svefnin.
Akkurát.
Og það alltaf eitthvað að vera að segja álag á meltinguna bla.
Álag á meltinguna bla.
Það sem ég ætla að viðkenna, hérna, að um daginn, þá var ég búin að elda mér pad thai og klukkan var orðin kannski 8 eða eitthvað 9, hálf 9. Mér langaði ís.
Uh-huh.
Mér langaði nákvæmlega þetta sem ég var að lýsa á hann.
Akkurat.
Ég hugsaði, ég nenni ekki að fara hjól út í Netto eða eitthvað, krónan búin að loka. Ég pantaði mér ís, bræðaref, á internetinu og fekk hann heimsendan.
Já, wow, ok.
Og það eitthvað sem ég hef aldrei gert, en manst ekki COVID, þá var fólk alltaf eitthvað svona, ó, shit, hvað er verið til í heima, hefnding og bragður ef núna. Þannig að það sérst byrjað.
Já, það byrjað, mm-hmm. Jesus.
En ég ætla að segja, mæli ekki með. Ég pantaði mér frá þessu skúb, sem mjög góður ís.
Já.
Endur tek ekki sérum styrt af skúb, þetta hljómar eins og ég sé það. Nei, ég hef ekki fengið krónu frá þeim. Ég hef borgað ógeðslega mikið fyrir heimsendingur á sem bræðref.
Flott,
að því þurfti að kaupa auka ís. Að já, því þurfti að panta fyrir
eitthvað lamar. Þú ert ekki að hrauna á eitthvað fyrirtæki. Þú ert að gaggrína ferli.
Já, sko, nei, eða ég er í raunum verið bara, þú veist, ég er í raunum verið bara að segja, ég prófaði þetta og ég ætla aldrei að gera þetta aftur.
Já, ís ferðast ekki vel, geti ég myndið.
Nei, og ekki í einhvern veginn póka þó hann sé einhverjum svona sendiferða, hérna, vakúm, kuldapóka. Þetta var sérst bræðarefur sem eru þá eitthvað, hérna, bland og hann var byrjar að bráðna, skiluru, þegar ég fekk hann í hendurnar. Og ég fekk hann í hendurnar í svona, skiluru, hérna, dunki og með svona loki á eins og þetta væri shake, skiluru.
Já.
Og ég var bara, ahhh! Sjarmin farin.
Já, þetta er jú, þetta er stemning náttúrulega ís sko. Við sko kona mín borðar ekki einu sinni ís en hún fékk sér bara það að labba út í ísbúð.
Já.
Það var stemningin og þá fékk hún sér ís sko.
Já, einmitt. En borðar hún ekki ís?
Nei, hann finnst líka súkkulaði glata.
Oh my lord. En hún borðaði samt ís í þessari ísferð. Ísbíltúr.
Já, hún borðaði hann.
Okay.
Við fórum líka að fengum okkur bræðaref þannig að það var svona já, do your own thing
já, einmitt en sko, já, ég einmitt mér finnst þetta bara eitthvað svona panta sér bræðaref á netinu heimti sín er eitthvað svo ógisla dekadent
það er
eða þú veist, það er samt er svona indulge, ekki dekadent það er svo mikið svona
Já, það bara er rödd í svona gamla kalla rödd í hausnum á mér sem já. Að þegar hann heyrir þetta,
já.
Þá er hann bara, hvað að verða heiminn?
Já, ég...
Og mér finnst já. Hann alveg hafa smá rétt fyrir sér.
Já, ég, hérna, það var líka...
Ég finnst, sko, af, þú veist, í svona... Í tveimur af hverjum 10 skiptum sem old man yells at clouds
Já.
He's got a point
Já.
Og því meira sem líður æfina the more points he has og veist að komur endast að þeirra 10 out
Já.
Of 10
Já Áttu komin á grunn
Já, það bara fínt
Já
Við, Þú varst, bæði veginn, gamalt fólk má vera gamalt sko.
Já, bara bless them, bless their hearts
Þegar við skömmum gamalt fólk vera gamalt það bara svona, dudes
Já.
They're gonna die
Já, nógulega
Þeir eru fara að deyja fyrr en við
Já, akkurat
Og þá munið þið sjá eftir að hafa verið að öskra á þau fyrir að þú veist
Já
hvort, Ég veit ekki hvort þau ís Hvort þau ís, apparently
Já, emmitt, séðu heimsendum ís. Nei, en sko, heimsendum ís, já. Þetta smá, sko, ég að hugsa, þetta smá sama tilfinning og kannski þegar að, þú veist, þú ferð að lesa bækur í svona Kindle eða eitthvað.
Já.
Það ekki?
Jú, ég sko, einmitt, ég les núna mína myndasögur í gegnum síman og það, it's já. Not the same.
Nei.
En á sama tíma þá ég bara að kynna það svo að, þú veist, hvað ég vera horter?
Já, ég veit
að. Ég bara að vera myndasögu horter. Þú já. Sást hvernig safnum mitt var þegar ég bjóð lögavæðinum,
sko. Ég veit að,
sko. Það var heilt herbergi.
Það var heilt herbergi. Bara myndasögur.
Bara myndasögur.
Það var ekki einu sinni DFD myndina einar.
Það
var annað herbyggi.
Það var annað herbyggi.
Oh my lord.
Og ég búið að grísja núna bæði.
Já, það var bara flott.
En skilja eftir gimsteinana, sko.
Já, já, auðvitað.
Og hérna, og það veitir mér vissulega hugur á að eiga að þá safni verður bara betra þegar það er...
Já. Einmitt.
Þegar það er nýtmiðara.
Já, akkurat.
En að, þú veist, ég vil sko lesa minn Hulk og minn Spiderman
já.
Af litprentuðu pappir, það er svo góð lykt og það er stemning og maður svona ímynd, maður sér fyrir sér þessar gömlu, þú veist, 60s, 50s, ljósmyndir og krökkum með sama brotið myndasögublaði, rasvarssonum og tegjubissu í hinum vassunum.
Já.
Og maður svona, Jesus, Þetta var lífið,
þetta er íspíltúr.
Já, þetta er íspíltúr.
Já,
þetta er algjör íspíltúr.
Algjör, sko. Hann er svo mikið þeng, sko. Og ég bara svona, einmitt, ég og bróðir minn eigum líka, ég var að hugsa að hringja í hann.
Já.
Og ég held að það sé pointið af þessu sög. Ég sé ógislega eftir að hafa ekki bara hringt í bróðir minn, sótt hann, farið með honum að kaupa ís og átt góða stund með honum og farið svo heim til mín.
Akkurat, já.
Þú veist,
já,
ég var að taka út pointi með ís og líka skilur þegar ég geri hitt að það með mascarpone draslinn sem ég var að lýsa á þann. Það er alveg svona, það er stemming, skilur, það er bara eins og sérst að elda. Já, þú ert bara elda desert.
Það er líka bara þú, that's
já.
You and your house.
Já, já, já.
Being
já.
Creative.
Yeah, that's super creative, sko.
That's your creation, sandrísinn, sko.
Ha?
Sandrísinn.
Já, sandrísinn, já. Það er gott. En hérna, já, einmitt, sko,
já.
Það, já, þetta er svolítið það.
Þetta er svolítið það, en að talandi að grísja safni sitt.
Vá! Ég var búin að gleyma hvað myndið vorum frá að tala Kæri sofagál, takk, þó, nýju
Núna
sofagál.
Núna komið að þriðju myndinni í framhaldstrennin okkar
Já.
Hér í vídeo.
Sí.
Og við erum hér búin að tala Godfather 2 og
Já.
Evil Dead 2, en við endum þrennuna á þriðju myndinni Já. Í þrennu sem núna fjarki.
Já.
Og það Toy Story 3.
Já.
Og varstu búin að sjá hann áður?
Já,
okay.
Ég var búin að sjá hann áður. En ég efaðist.
Þú efaðist.
Og hérna, en svo ég að hugsa, hún kemur út 2010.
Hún kemur, veistu það, ég sverða, sko, það er svona ákveðið depression, það er ákveðið svona búm, tuskaði andlitið þegar maður fattar að Perfection er 30 ára.
Já.
En það var eiginlega meiri tuska allir þegar ég fatt að Toy Story 3 að vera 15 ára.
Já, oh my god.
15 ár? Emme. Ég sá hana bara daginn fyrst.
Já, einmitt.
It's the acceleration, man, of time, man.
Yeah, it's super fast, sko. En við erum líka að díla við the COVID glitch.
The COVID glitch,
þú veist,
já.
Þannig að skilur við, já, the blip. Við, það er algjört blip út af því þá var tími bara ógstlega skrítin og við erum líka á svona aldreiða sem að tíminn byrjar að líða hraðar.
Já.
Skilur við þegar þú ert svona 30 plus þá allt í einu svona hvað er ég að mull eitthvað svona
mm-hmm.
En þú reyndar þetta aðeins eldri en ég
en... Þetta er bara, þú veist mm-hmm. þú ert að kalla úr aftur sætunni ég bara, hvað er þetta að segja?
ég er að reyna að hugsa hvar ég sá þessa mynd hvort ég hafi downloadað henni sjálf Að því 2010 ég að klára nám út í London of the lake list.
Það bara, 2010 download tími, sko.
Já, það er download tími.
Það bara, þú veist, herðu, ég var einmitt að finna í geimslu flakkara minn gamla.
Hvað ætli sig á honum?
Ég þarf bara að finna réttu snúruna.
Oh my, er það Firewire?
Ég ekki alveg búin að sko, það já, gæti verið Firewire.
Já, einmitt.
En það gæti verið bara einhver, það er bara gamli random þættir, sko.
Já, einmitt, oh my god. Ég var svo sniðug að ég setti þetta allt inn á my Dropbox. Ég fekk mér stórt Dropbox og dundraði öllum bíómyndum og öllu sem ég hafði downloadað þangað inn á öllum þáttum.
Þegar ég treyst ekki skýjunu, sko.
Sko, skýjið er náttúrulega ekki. Já, nei, akkurat. En skýjið, er náttúrulega ekki ský.
Nei,
skýið það. Is a place.
Já, skýið.
Pældi hvað það er.
Is a place.
Yes. With a lot of servers. Let's hope it doesn't burn down. Haha. Eða þau ljóta verið með backup, eða ekki?
Ég veit ekki, ég hef alltaf stundum svo fantasið hérna, þú veist, hryðjuverkið sem að þú sprengir internetið, sko.
Já.
ef það ekki búið að gera þá bíómyndaði það þætti, þá væri hissa.
Já, einmitt.
Hlýtur að búið að því, sko.
Já, akkurat.
En það er sko, þegar sko, dagar þegar sko, Instagram liggur niðri, Facebook liggur niðri.
Já, einmitt.
Það var ég bara svona,
já.
Mad Max, næst. Já. Hvað er að fara að gera? Svo lagast þá, bara svona, ok, I guess. Þú veist, þetta er svona annoying, en það er spennandi, sko.
Ég veit
það. Svona eins og COVID var einn spennandi, sko.
Já, akkurat, það var.
Þannig að það var líka depressing.
Það var depressing. Þetta er smá sko að því nú er ég búin að þekki ég nokkra félaga sem hafa verið hökkuð á Facebook og Instagram og mist reikningana sína.
Já.
Eða fengið aftur. En já. Sum hafa bara mist á alveg sko í hendurnar á einhverjum hökkurum. Og hérna það er alveg svona, þú veist, það er hræðilegt en það er líka frelsandi en það er líka hræðilegt.
Já.
Eða skilur við, það er alveg smá búið að taka bara rosa stóra minningabók frá þér og brennana. Á 0-1
Akkurat.
Og segja bara engin annar á eintök af þessu.
Já, alveg, bara, já, tvímælulaust, sko.
En já. Á sama skapi er það líka svona, ok, fresh start.
Já,
eða skilur.
Fresh start.
Mér leið þannig þegar ég fekk mér nýjan síma sem var núna fyrir, sko, að verða 6 árum. Oh my god, hann er að verða 6 ára síma minn og hann er ennþá í fullu fyrir, sko. En þá ákvað ég að ég ákvað ekki að færa gamla síma minn yfir í nýja. Ég var bara, nei, it's gonna be a clean slate.
Já.
Þannig voru engin SMS gömul sem komu inn. Það var ógeðslega næs.
Það var það sem ég gerði við laptopi núna, sko. Ég hef alltaf fært á milli, sko, en ég gerði ekki þetta skipti, sko.
Já.
Ég bara, það er einmitt, er svo að flytja og sem bara, og ekki grísja neitt.
Já, nei, nógulega.
En talandum
að grísja. Ég var að hugsa midway through bara fuck, við erum aftur búin að segja út
í kaustari ég var að næstu búin að halda áfram með þitt Facebook dæmi svona, manstu þetta Black Mirror þátturinn þessu, ég bara, nei Hulli, nei einhver eru að taka stjórn einhver eru að taka í tauminn á þessum hesti talaðu um hest, það hestur í svo mynd
já, sorry, ég verð að vita hvað Black Mirror þáttur
Black Mirror þáttur held ég númer 3 í fyrstu seríu þegar allir vorum svona grjón í haustnum það sem tók upp allt sem við gerðu og það var einn svona karakter, auka karakter sem var ekki með grjón vegna þess að einhver hafði sko einmitt hakkað inn í hana brænt henni, rota hana, tekið grjóna úr henni og hún fekk sér ekki nýtt grjón og allir eru, akkur ekki og hún bara, ég bara, þetta var eitthvað svo felsandi og ég bara vil lifa lífinu svona núna ég vil bara minningar, séu bara minningar en ekki eitthvað sem getur look up
já, ok
Toy Story 3 Toy Story 3 segi frá, hvað er að gerast í Toy Story 3?
Við setjum svona disclaimer á þennan þátt ef þú komst til að hlusta Toy Story 3 þá byrjaðu á
mínútu 24
álýsi já, akkurat hérna, herðu, æðisleg
já
ég fór að gráta
já.
Í lokin á henni
sko, atrið í kindiofnunum við eldin
já, nei.
Nei,
þegar hann fór að gefa þegar hún fekk dótið hann svona litla
já, það var ég sko búin að gráta í sko á ruslahaugnum ég grét þar
já.
Og svo var svona bara svona eftir skjálti þegar hún fekk leikföngin í lokin
já, einmitt. Það var mitt skæli það var pingu svona eins og að horfa bara hérna á þegar hann Jonathan í Buffy heldur ræðuna The Protector of the Year
já, og tís nú er ég að gæsa
það er bara, ég sé það stundum á Instagram þegar það kemur upp og ég horfi alltaf á það og ég fer alltaf að skella,
alltaf
það er fallegasta momenti í Buffy, öllu Buffy
það er svo ótrúlega
class falleg. Protector, já,
class
það er fallegasta momenti í Buffy en þetta og ég, sko, ég var nefnilega efins hvort að þessi mynd væri númer 4 sem að við fórum öll í bíó að sjá og fórum að skella fullt yfir En þetta var ekki hún.
Nei, þetta var
náttúrulega. Hvenær kom 4 út?
Hún kom bara fyrir örfáum árum síðan, sko.
Það er ekki svo langt.
Kannski 5 árum. Ég skal bara, I will look it up, my dear.
Let's have it on the internet. Að því, ok, Toy Story 1, hún kemur þegar bróður minn lítill, að því þetta æskumynd bróður minns.
Já, skilurðu. Toy Story 4 2019.
What? Og það þegar hann orðinn fullorðinn og sækir, að ná í þetta dót fyrir, nei þá þið í karnivalinu.
Já, sko einmitt, þá bara heldur áfram sagan, þau eru bara hjá Bonnie, en þau fara, ég heldur Bonnie fer í þarna roadtrip og með fórhaldi sínum og tínir einhverjum þeirra, ég sé hann alveg tvisvar, sko.
Já, einmitt.
En það er svo þetta myndir að gerast sem ekki í þeim.
Ég veit að það eru loaded.
Maður getur alltaf hort á þar aftur og aftur. Sko.
Já,
og það líka, það eru allar svo skemmtilegar.
Já.
Að emi, þeirra, eins og þegar ég var núna að horfa á Toy Story 3 og hann verður spænskur, þá er ég bara, var það ekki Toy Story 2?
Já,
Nei, það verður 3, ok, ekki að.
Þar hló ég ógeðslega mikið. Hann var æðislegur. Ég var búin að fullkomlega gleyma þessu. Það sem ég mundi úr þessari mynd var Bleiki Björninn, hann væri vondur. Leið og ég sá hann, þá var ég bara, já, þetta er vondikallinn.
Passaðu ykkur á honum, Bósi.
Já, einmitt. Ég kallaði, nei, farði burt lauft í hina áttina, sagði ég. Við Disney Plu.
Ein.
Mitt, já, ein. Með ís.
Með Sandrís.
Með Sandrís. Ég reynda, jú, ég borðaði ís með þessu, hérna, með þessari mynd. En ekki heimsendan bara.
Ég borðaði BLT, sem ég gerir sjálfur.
Bacon, lettuce and tomato.
Já, og avocado.
Oh, very nice. Yes. Hvernig brauð notaðar í samlokunum?
Franskbrauð. Bara simple fransbrauð sko vegna þess að þetta var
ristað
keypti skyndi
já,
ristað eða steikt á pönnu
en sko steikir brauð á pönnu og smyrðs og steikir bacon til hliðar líka
sko í þetta skipti vegna þess að þetta var skyndi ákvörðun og ég hafi glemt að borða kvöldbæti og voru komin á sundi klukkan var orðin sko
já.
Að vera 10
já, shit
Þannig að, og ég hafði elda sett fyrir foreldra mína og farið til foreldra mína í gær og elda fyrir þau BLT salugur og Það, með franskum
já.
Þar einmitt gerir ég, það smýri ég sem sé hérna brauðið báðum megin
Já, með japansku majó eða?
Nei, bara með smjöri
okay.
og þannig steki ég þið og svo seti japansk majó
setna,
en ég okay. gerir tvær japanskar majó blandur, eina með sinnipi og hinna með hvítlauskryddi
oh.
Þannig að á efri sneiðin var með öðru og hinn með hinu
okay.
og svo á meðan var ég náttúrulega með beikona í opni að baka það í 12 mínútur Það segi 10 en þú vilt 12.
Ok.
Og hérna...
Og hvað hita ertu að baka beikonið?
210.
Wow, ok.
Og hérna... og svo sem sé... Svo bara svona létt brúnt. Bara steki
Já.
Hérna
Já.
Brauðið, þannig að vera brúnt.
Já. Svona
létt brúnt.
Geðutt.
Ok. Sinepsblant.
Ok.
Ok.
Já.
Majónusblantan.
Já.
Með sinepinu. Lettuce. Tomato. Bacon, avocado, hins neðin með hvítlauskryddinu.
Og svo
skera
í
diagonali.
Yes, þrýrninga.
Og setja franskar á milli.
Franskar á milli inn í samlokuna?
Já, bara ekki inn í samlokuna.
Nei, já, milli hotnana.
Já, milli hotnana.
Eða þú veist þrýrningana.
Bara svo þetta lítið út eins og að veit ekki hvað
sé. Já, vá. Ok, þetta er geðvegt.
Þetta er geðvegt. Við ættum ekki að gefa út matrislubók.
Ég var að hugsa það, sko. Oh my god, þetta er ógíslega gott.
Við ættum að gefa út matrislubók, hap,
Já.
Vídeobók.
Já, okay. með vídeomötum.
Bara með, sko, tökum alla bíómötunar.
Já.
Og höfum eina máltíð með hverju mynd.
Já, oh my god.
Og
svo
umfjöllun.
Oh my god, já. Það geti verið Instagramið okkar. Nei, bók, gefum út bók, ef við getum gert það líka á Instagram eða eitthvað svona litla matrislu
þætti. Ég finnst við getum bara að gefa út bók bara með myndunum okkur þar sem við tölum þar, svona coffee table bók og bara
Já,
100 myndir sem að hulla á söndrufjólaðir mæli með.
Já.
100 er viðbót, gefum hann alltaf út á 100 myndar fresti.
Já, 100 myndar fresti, nemmitt.
Og þá eru fólk bara, það er fólk að gleypa það, sko.
Já, en eru við þá, það er mynd, þá mælum við með mynd og uppskrift.
Já, eða bara með máltíð, þurfum ekki að hafa uppskriftina.
Já, ok, getum við skrifa bara eitthvað
metróborgari? Ég er bara að hugsa hversu mikið tíma við höfum, sko.
Já. Herðu, if we can make time, we can have it.
Ok, if we can make time, then we can have it.
Yes.
Nú, en hann Andy,
Já.
Sem að við kynntust fyrst í Toy Story 1, sem Já. Ég var næstuði byrjað að horfa á í gær, vegna sem ég smelt að vitla sem mynd.
Oh my god, já.
Þannig að ég byrjað að horfa á hann og ég var bara, var animationið ekki náð lengra en þetta?
Já. Yeah.
Og svo
okay.
bara, ok, en það var heppni
Já.
Að ég horfði á orta byrjunaatriðið í Toy Story 1.
Já, Af því það er
sem í... Það er bara, byrjun aðeins 2003, er bara eitt stort callback í
já.
það.
Já, já.
Vegna þess að hérna, þá, þú, við sjáum þau svona í lestinni já. Og bara actionatriði þetta.
Já, mega action.
En í eitt sjáum við bara sko það frá sjónarhóli Andy's sem bara halda á hlutunum.
Yeah.
Og bara, reach for the skies. I have a dog that has a force field. Yeah. Oh no. Og bara svo, það er allar sömu línutna sko.
Vá, ok. Ó, vá, það er fallegt maður.
Það er flott.
Sko. Oh my god.
Og svo var svona auka hlutur eins og apa atomsprengjan.
Já, 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 einmitt.
Þegar það kom apa-atomsprengjuskíið
mm-hmm.
og Barbie sem er mynd, þá hefur bara mér hugsað til Barbenheimer.
Já, vá! Ég var alltaf...
Þetta er sko the real Barbenheimer mynd.
Já, þetta er algjör Barbenheimer maður. En þetta var sko líka bara, það var ógíslega gaman að fylgjast með Barbie og Ken í þessari mynd.
Já.
Hafandi séð Barbie og Ken.
Já.
Þú veist, og við erum alltaf að hugsa Ryan Gosling sem Ken og Ken sem hann sem hann er eða þú veist, að grunnpersona Ken er Ryan Goslings Ken
já, já, ég veit
og er það. Einhvern veginn, þú veist
að sjá að sko hæ, ég held að Michael Keaton þegar Barbie var að koma út það var bara svona, já, ég leik nú Kenna fyrst sko.
Já, já, en ég held að hann hugsi að hann sé afbökun af Ryan Goslings Ken. Finnst þér ekki Ryan Gosling's Ken vera the original Ken?
Já, bara svo, Ryan Gosling, hann bara resettaði Ken, alveg svo, hérna, alveg svo Heath Ledger resettaði Jokerinn, sko.
Já, ég veit að, en ég meina bara að hann sé, þú veist, allir kennar
já.
Sem munu koma og hafa komið eru út frá honum.
Áttu við að bara meira þess aftur í tíman?
Jeps, því tími er ekki linear.
Já, ok, já. Fyrst að við verum að tala um Oppenheimer, þá getum við líka að tala bara Einstein og þetta er bara afstætt.
Já, já.
Og raunin ekki til, ég skil, þannig að þetta var svona ripple in time, eftir að segja það.
Já.
Performance í þessu rengjóðsleik var svo gott, þetta var svona ripple in time.
Já, þetta er absolutt ripple in time. Og hérna, að því að ég held að Michael Keaton, ég veit alveg að það meikar ekki sens sem ég er að segja, en ég er samt að segja þetta, og ég held þetta í alvöru tala,
já,
er að sko, hérna, er að Michael Keaton hafi verið bara, oh my god, já, þarna er kjarnin sem ég var að sækja í þegar ég var að leika.
Akkurat, já.
Kennin minn.
Emmett, ég fann fyrir svona ripple from the future.
Yes!
Hvað er þetta? Ég ætla að gera eitthvað með þetta.
Já,
svo,
it is.
Og hann tók það fyrir.
Yes.
Já, Michael Keaton... Ken
mm-hmm.
er bara, Michael Keaton er bara ein af stjörnunum í þessari mynd. Sko.
Já, þetta er
og
loaded.
Það var líka mjög vel kastað í Barbie, veistu hver það var?
Sama kona kastaði þetta.
Nei, veistu hver lék Barbie í þessari mynd?
Ég var að horfa, ég fór bara, ég opnaði bara IMDb leið og þessi mynd byrjaði já, til þess að flett upp leikarunum.
Og það er allir leikararnir
í þessu. Já, það er allir leikararnir í þessu. En sú sem lék Barbie, já, að vita þenni, ég veit maður það ekki.
Hún heitir Jodie Benson
já, nei,
og hún er bara þekktust fyrir að tala fyrir Ariel
já,
í litlu hafmeginni.
Okay.
Og það var viljandi, þú var bara mjög, eiginlega obvious og góð ákvörðin bara. Obviously, hún verður bara að vera með the classic Disney princessu rödd, sko.
Já, auðvitað.
Hún er bara að fengu hana,
einmitt.
Sko.
Einmitt, vel gert.
Ég
átti náttúrulega að þekka það út af því að hérna, Ariel var eina fáum Disneymyndum sem ég horfði á íslensku, sko. Nei, á ensku.
Akkurat, hún var ekki talsett á sínu tíma.
Nei, ég fekk alltaf leið hana því á mjög guppipest.
Já, klassik.
Mm-hmm.
Hún er listanum.
Já.
En þetta er stjörnum prýtmynd.
Já.
Tom Hanks náttúrulega sem Woody og Tim Allen sem Buzz.
Mm-hmm.
Joan Cusack sem Jesse, kúrikastelpan.
Já, einmitt.
Ned Betty sem leikur Lots of Huggins þá Ned Betty ég eina myndir sem er svona man eftir, hann leikir fullt af myndum en yeah. ég man bara eftir the most devastating of them all, Deliverance, það sem hann er það sem hann lendir nú í vanda, ég segi ekki meira
nei, það er elevator pitchið
já Ned Betty, já
akkurat,
ég ætla að segja frá hérna kvikmyndir Deliverance sem er hugsalega á listanum nema hún er svolítið feel bad
já
Og það fara fjóri menn í bátaferð
Já.
og einn þeirra lendir í vanda.
Já.
Já, já. Og þá er Don Rickles sem er bara stand-up legend.
Já.
Hann er svona insult comedian legend.
Já.
Hann talar fyrir Mr. Potato Head.
Já.
Wallace Shawn.
Ok.
Sem að lék The Sicilian í Princess Bride.
Ok.
Sem að hérna...
svo langt séðan við sáum Princess Bride núna.
The Sicilian, svona, það er hérna maður sem að var að reyna, já ok,
já.
Hann var einn af vondu, en hann var svo mikið krútt að var ekki hægt að taka hann alvarlega svo vondan í Princess Bride. Hann leikur Rex risaðeluna.
Já, hann er sættur.
Nú er John Ratzenberg, einn þekktur sem Cliff úr Staupasteini.
Ok,
hann
já,
leikur,
já.
Hann leikur svínið, Ham, Sparibögin.
Einmitt. Svo er hann að, ég var að horfa á myndirnar, hann að púlþjálvarinu úr Community talar fyrir einhvern í þessari mynd líka.
Púlþjálvarin úr Community?
Hver sem er að þjálfa hérna, hann er að þjálfa Jeff í Community, hann vill að hann spili í hérna íþróttagalla, en ekki
já,
í leðurbuxum.
Já, það er dottir úr mér hver það er.
Það er svona gamall kall, hann rýfur svo buxunum.
Já, hann er svona hérna, svolítið svona country.
Já.
Já, svona, já, ég veit hver það er. Hann talaði fyrir, hann heitir hann talaði fyrir Slinky Dog.
Já, ok.
Ég
veit ekki, ég man það ekki. Ég bara sá
myndi Blake Clark og hann leikur mjög mikið í Adam Sandler myndum.
Ok.
Það er Estelle Harris, einnig þekkt sem mamma George Costanza. Hún talaði fyrir Mrs. Potato Head.
Ok, já.
Laurie Metcalf, sem við þekkjum úr, já, tjá. Til dæmis Scream 2 og Roseanne þáttunum og er mamma Sheldons í Big Bang Theory.
Oh, ég veit
en ekki mamma Sheldons í Young Sheldon.
No.
En hins vegar var amma Sheldons í Young Sheldon að deyta Wallace Shawn sem að tala fyrir risaðluna. Alla vega. Tengingur.
Já. Þannig er líka vinkona mín sem leikur hana The Vampire Council úr hérna What We Do in the Shadows þáttunum.
Já, er
ég
vampire
Ég þekkti hana instantly. Það var ég bara, oh my god, þessi leikona, það er alltaf gaman þegar það gerist.
Hvað lék hún?
Hún lék hérna, The Vampire Council.
Nei, í
já, þessu. Já, í Toy Story. Ég held hún hafi verið ein af dótinu hjá henni hana Bonnie.
Já, já, akkurat, jú, jú, hjá Bonnie.
Já, þar voru frægir.
Þar voru frægir, já. Þar var sko, hérna broddgöldurinn, það var hann James Bond, Timothy Dalton.
Já.
Og einhyrningurinn var besti vinur Larry David, Jeff Garlin.
Já.
Og hún, hérna...
Og þessi.
Þriðja risaðlan, það var hún Kristen Schaal.
Já.
Kristen Schaal úr Bob's Burgers og Vampire þáttunum.
Já.
What We Do in the Shadows.
Já.
Og svo var Bonnie Hunt, var dúkkan og já, ok. Alla var ógeðslega mikið að leikurum.
Já.
Og hérna, enda er það bara, þú veist, ef ég var í leikari, þá var ég, sko, þá var ég alltaf að reyna að fá bara voice acting, sko.
Já.
Ef ég var í leikari, þá var ég voice actor, sko.
Já,
einmitt. Lang skemmtilegast. Getur verið svo margir karakter, þarf aldrei að fara í búning. Getur bara mætt.
En þú ert alltaf einn inn í klefa, með einhverju hljóðmanni sem er ábyggulega kannski með óþægilega nærveru.
Það er mismunandi.
Já,
stundum með maður með einhverjum klefa þegar við tókum hulla þá setti ég alltaf bara ef við voru saman eða þá setti ég saman í senu setti ég saman í klefa sko, svo þú getur verið að tala við hvort annað
okay. Það er ekki alltaf gert
Nei. En það er líka vegna þess að hulli var smá mumblecore þannig að við varum grípa fram í fyrir hvort annað
Já, ég skil Auðvitað er það náttúrulega alltaf skemmtilega þegar þau eru saman í klefa
Já, það er skemmtilega þegar þau eru saman í klefa
já.
En þeir voru ekki saman að klefa þarna, þau voru saman í kassa, vegna þess að hann Andy, hann þurfti að ganga frá, hann var orðin 17 ára.
Já.
Og
en getur ekki hlusta á leiðbeininga móður sinnar, sem voru mjög skýrar.
Já, bara þess að 17 ára krakkar eru svo rosalega klárir.
Já, 17 ára er frekar þroskaður að, þú veist, hún sagði settu trash in a trash bag.
Ég þekki fullt af fóruður sem myndi segja að 17 ára er ekki þroskað. Ég veit ekki hvenær það er en það er ekki 17 ára.
Nei, já. ég var alveg bara, come on, maður.
Nei, það er hugsalega verra. Það er hugsalega verra. Náttúrulega börn eru börn.
Já.
Og fullorinn eru fullorinn.
Jú, true.
Þú veist, börn eru bara, þau eru frábær, en síðan eða sko, Börn eru adorable
já.
Og fullorinn eru fuckable
já.
En síðan er þetta fárlega millisting
já, akkurat.
Sem eru úlingar
já.
Sem er bara, sko, það er bara mannveran að ræskja sig
já.
Áður en segir eitthvað almennlegt sko.
Já, einmitt
Og það getur verið stundum mjög langt ræsk og mjög stutt
já, það er það
En hann allavega, hann virðist, sko, hann allavega að fara í háskóla.
Já.
Og er, sko, hér mín spurning, hann líka 17 ára, sko. Og hann blessunilega með leikföng, búin að setja leikföngin í kistu og þau eru búin að vera mikið í kistu. Það er smá kreppa í herbygginu þegar myndin byrjar vegna þess að þau eru, það ekki búin að leika við þeim neitt að ráði.
Nei,
vegna þess að hann eru á rúlingur og þau eru búin að vera í kassa og þau eru með einhverju labrönd plan að láta, að reyna að láta Andy svona slýsast að finna Woody til að byrja að leika sér aftur.
Einmitt, einmitt.
En það bara er ekki að virka.
Nei, með því að ná í síma og hringi hann.
Já, einmitt. En sko, ég segi bara,
hann átti samlokur síma.
Prísiði ykkur sæla leikfung, að hafa ekki verið ykkur stór upp á hillu að með þessi krakki var 13 til 17 ára.
Já.
Vegna þess að þá voru að horfa hann runga sér ykkur um einasta degi.
Það er það sem þú gerir við leikföngin þín. Þú ert með þau öll upp á hillu.
Ég með á, þess að þú veist það, ég með ákveður herbyggi fyrir allt.
Já. Það er eitt rúkselar.
Rúkselar, of course. Já. No windows.
No windows.
það er svona hollow chamber, sko, eins og í Star Trek.
Já.
Holodeck.
Ég mitt. Mjög gott.
Nú, hérna, þannig að þau geta, bara, ég hugsaði, bara eins gott.
Já.
Og þá er líka, hérna, og núna hér í þriðmyndinni, þá er líka búið að stablisa þetta dæmi, sko, hvernig virkar þessi dýratugund, leikföng?
Já, einmitt.
Ekkur hluta vegna þá eru þau sem sé á lífi.
Já.
Þetta gerist í universi, það sem leikföngur á lífi.
Já.
Og þau eru samt með svona, hérna, það er greinlega bara svo tauga viðbrögð hjá þeim. Mm-hmm. Alltaf þeirra augu af manneskju eru á þeim, þá frjósa þau.
Já, einmitt.
Geta ekki hreyft sig fyrir framan fólk.
Jú, þau geta það.
Þau geta það þeir eru ekki að sjá þau ekki, þeir eru líta við, þá geta hreyft sig.
Einmitt.
En ég, það er aldrei komið fram í myndunum að ekkur svona, hæ, fyrir fram ákveður að tala við manneskju.
Nei. Einmitt.
Eða eitthvað börstar já, gæti verið leikfanga hérna, viðgerarinn eða eitthvað þeir haf, mér finnst þess og eitthvað til mann hefur kannski verið eitthvað svona vondmanneski eða eitthvað sem að þau hafa gert svona blablabla, bara til þess að gera viðkomandi brjálaðan eitthvað
já, einmitt
ég held að sé, sko, þau geta það eða í eitthvað sko, high stress situation þá
einmitt.
Geta þau hreyft sér fyrir framan
þau geta líka kalla á hunda
já.
Þannig þau geta látið heyra í sér í þessum veraldlega heimi.
Þau geta látið, þau geta hringt í mannfólk.
Já, og bara geta orsakað alls konar.
Já.
Þú veist.
Þannig að þú stærst nú heldur þessi draugagangur eða eitthvað. Það er bara leikfengin.
Sko. Já, akkurat.
Nú,
það er magic líka. Sko, út af því að við erum með svona saying á Íslandi sem er eitthvað svona álfarnir hafa fengið þetta lánað.
Já.
Ef eitthvað hverfir smá tíma og svo allt í hennu finnur það aftur.
Já.
Það er, samt by the way, ógeðslega skrítið fenómon.
Já, það til helbi ég mynd það sem heitir The Borrowers, sem fullar svona búala, sem búið í veginn einum,
okay.
Fá hluti lánaða hjá þér og skila þeim.
Já, ok, það er mitt álvar.
Já.
Hérna, já, en það er alveg magnað, sko. Heyrðu, vá, veistu hverju, ég lenti út í Liverpool.
Nei.
Sko, það var magic moment. Ég á svona lítinn klút sem ég fekk hérna gefinns frá shoplifter.
Já.
Út að ég var að vinna í verkefni sem var shoplifter, við þyrftum að kaupa klútu í fekka eigan. Anyway, hann er rosa fallegur og svona colorful. Ég var með hann á gangi, ég fór með hann á fótboltavöllin, á Liverpool völlin, og labbaði með hann alla leið tilbaka og upp á hótel og það var ógæslega mikill vindur. Ég var með hann hálsinn, svo kem ég upp og við erum að fara út að borða, við erum búin að vera í hálftíma eða eitthvað bla uppi á hóteli að gera okkur til og skipta föt og eitthvað svona, ég og fjölskylda mín. Og heyrðu, svo ég fyrir að leita klútnum og svo ég bara, býtu, hvar hann? Ha, hann ekki. Og leitum út allt í hótelherbygginu, hann var ekki og ég var bara, heyrðu, hann hefur fókið af mér og ég hef ekki tekið eftir því. Skilurðu, okay. Það er rugl.
Mm-hmm.
Og svo var ég bara, oh, jæja, ok, bara, þú veist, en ég var samt ekki múin að kveðja hann í hausnum. Og hérna, heyrðu, ég labba niður, förum út af hótelinu og ég lít svona í einhvern svona, hérna, tré og runna sem eru svona fyrir framan samt á stjættinni hinum megin, þú veist, við götuna þá liggur hann þar í mesta vind ever, eða skilur það var ógeðslega mikið rok þá fauk hann af mér fyrir framan hótelið skilur
þið já,
og við fann hann
já.
Og ég var bara, oh my god, shit
Ég vil ímynda mér að það hafa svona lítil dýr hjálpa þér þarna.
Ég meina það hlýtur að vera. Já, einhverju bítlafuglar hafa komið bíp 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 ring og
bítlafuglar.
Bítlafuglarnir.
Bítlafuglar eru reyndar hrægamar samkvæmt Jungle Book.
Ó.
Það voru hrægamar sem töluðu svo bítlarnir.
Nei, alvörunni. Oh god shit.
En
ég held samt með þeim, þannig að þetta voru pottið þeir.
Já, ég held líka með þeim.
Ég held í alvörunni að hafi verið. En pældu í því einhver sem var að keyra bíl og sá þetta gerast. Sá klútin fjúka af mér. Mig ekki taka eftir því og sjá mig bara labbi burtu.
Já, pældi að eitthvað hefði séð það. Já, og
já, að því ef að ég hefði séð það.
Já, þá hefði þú hjálpað.
Nei, ekki, ég get ekki hjálpað yfir í bíl og að fara að kæra áfram og græn ljósi eða eitthvað, skilur. Þetta var við umferðarbötu. Já, grefillinn!
Veldur umferðarsleysi, grefilliðinn!
Já, en ég meina sé það, alltaf þegar ég sé fólk missa dót, þá læti ég að vita, skilur.
Já,
en, manneskjan sem hefur séð þetta gerast hefur verið bara, ó nei, hún týndi treflunum sínum, veit ekki, og sérstaklega ekki að hlusta á þetta podcast að því þau búið í Liverpool, veit ekki að ég fann trefluna aftur.
Já, svo drá, hún fannst hann bara aftur, já.
Já. Þetta var algjör Toy Story Magic, skilur við. Alveg svo Andy fann leikvingin sín aftur, það var sama, þetta var nákvæmlega sama sem gerist.
Það var nákvæmlega sama, já. Allavega. Það var þessi leikföng.
Mm-hmm.
Einmitt, þegar þau, hérna, einmitt, ef þau hafa, ef það er, já, það er það sem að þau gera, þannig mm-hmm. virkar þessi tegund
já.
Af lífverum apparently. Mm-hmm. Það þýðir til mér sem myndi að krakkin hérna í, þú veist eru eitt sem að pyntaði leikföng.
Já.
Ég myndaði það sko, þú ert frosin alltaf þegar ykkur horfa þig mm-hmm. og svo ertu bara frosin á meðan ykkur að brjóta þig
Já.
Og slíta þér hendurnar sko.
Mm-hmm.
Ég bara finna þig fyrir sársauka.
Nei, ég held nefnilega ekki.
En hafiðu aldrei satt svona á eitthvað svona?
Þau reyndar, nei, að því manst ekki þegar við fengum smá point of view bósans þegar að var að vera berjónum
Já.
Og móta hann til þess að berja einhverja spýtu ofan í.
Já, þegar smábötnum voru leika með
Já.
Einmitt.
Hann virtist ekki meiða sig, þau voru meira bara svona pyrruð að þau væru
tráma,
brotin Já, þau, og þau væru svona, æ nei, öll húðin mín
Já, einmitt, Rex bara, where's my tail?
Já, einmitt, já, hann fann ekki fyrir að það vantaði Nei,
það bara eins gott að þau finn ekki sársaka, því annars var þetta horror
Já, akkurat Ég var líka að hugsa þegar að hérna, Bósi, hérna í byrjunaratriðinu, þegar Bósi kemur með laser og sker bílinn í tvennt sem að hérna sem að vondi potato og potato eru á
Já, í þykjuleiknum
Þykjuleiknum, með þrjá hérna voru ekki þrjú hérna the claw
gemurinnar
Já Engin þeirra dó við þetta, þennan laser
Nei
sem að gott sko það en gott, það hefði alveg bara ein gemur átt að deyja
Já,
að það, það
væri líka vegna þetta á þykjuleikurinn þá var þetta sko allt bara eitthvað sem Andy var að láta gerast sko.
Já, já,
Andy
já.
Vill ekki henni degi í sínum leik
Nei, akkurat
en Andy er með gott ímyndunafl sko. Hann nýtir leikföngin sín
Já, einmitt
Bara okkar spara baukurinn með og hann núna gameskip
Já, akkurat
Og auðvitað hérna Mr. Potato Head er hann hérna, hann vondikallinn og þessi gormahundur, hann með svona force field ég marð þegar maður leik sér svona bara nota það sem maður var með sko. Star Wars kallar í garðinum, það var nú bara Heil pláneta, sko.
Já, akkurat.
Og það hérna, en hvað var alltaf ég að segja?
Vá, ég man ekki já. Eftir að hafa leiki með, eða sko, Þa, jú.
Hann átti náttúrulega, sko, hérna, Bo Beep, sem kemur aftur í fjögur, sko. Það er byrjun að
þessum mitt
svona, þá er Bo Beep, er hérna, svona dúk,
Þú verður áttið á því, ég horfði á allar þessar myndir á íslensku, sko.
Já, hún er svona sma, hún er Little Bo Beep, er a couple of
já,
sheep.
Já, smalakonan.
Já,
já, já, já, já, já.
Beep with the sheep. Já. Hún var ekki í þessari mynd, hún var í allavega í 1 og 2.
Akkur var hún ekki í þessari mynd?
Ég veit það ekki, hún kemur að, kannski vegna þess að þau voru bara í stablisar af þessu endur koma hennar í fjögur.
Já,
ok. Þess að hún er sko... hún eitthvað neginn tapaðist var sett á skransölu eitthvað, ég man ekki kannski var hún sett á skransölu hún sá skransala í tvö
oh my god, já, shit
og hérna en hún var þetta í leikfanga fjölda Andís sem að mér þykir skrítið að eitthvað amma sko hafi gefið honum Bo Peep sko vegna þess að þú varst sérstaklega í þátt að það var fólk að gefast á strákum strákaleikföng stelpuleikföng.
Já, ég meina árið 95. Já, guð minn almáttur. En kannski var þetta bara svona hérna kannski var þetta eitthvað svona hand me down dúkka hérna já. Sem að þú veist hann hefur bara fengið sem að mamman átti
sem mamma sem er átt já.
Já.
Já, 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 og hann
ég
er bara, og hann líka
þannig.
Bara svo, já, hún er með,
lelelelelelele. Já, einmitt. Því hann hefur fagnað variety.
Hann fagnaði variety.
Já, og hann var ekki að pæla í, hann hugsaði Bechdel-prófið, skilur, þegar
Andy
hann var í sínuleikin.
Andy er náttúrulega óaðfinnanlegur einstaklingur.
Já, sko. Akkurat.
En það elska þau all Andy rosalega mikið, fyrst rosalega gott að Andy leikur sér aðra. Talandi um það, einmitt. Ok, það var veitum við einn faktor í hérna. Í þeirra, í hvernig þessi leikfang virka.
Já.
Ef ykkur horfir á þau, þá frjósa þau og þannig bara virka þau, en þau geta gert það sem vilja þegar ykkur er ekki að horfa á þau.
Já.
En þau þurfi líka eitthvað að viðhalda ykkur í blekkingu, það sem þau fara alltaf á sinn stað áður ykkur kemur aftur. En stressandi líf getur
ímyndið mér.
Alltaf þau ykkur að koma, hlaupa aftur í kistuna.
Já, einmitt.
En síðan líka virðast að vera eitthvað svona nourishment sko. Þetta er eins og kannski blóð fyrir vampýrur að fá að láta leika við sig þau þrá það
já,
bara ég vil láta og bara, yes, og þá munu þau láta þú veist, eins og ég hefði haldið það sé miklu betra
að vera sín eigin herra, já en ég held að þetta sé dæmið bara svona tilgangurinn ég held að þetta sé basically bara svona þeirra að fara í kirkju
já,
er að einmitt. Láta leika við sig
það er betra, er þeirra að fara í kirkju
já.
Þau þurfa bara að fatta að guður ekki til
já, akkurat
og þá þurfa ekki að lengur að láta leika við sig
nei, akkurat já. Og þau í raun og veru smá sætta sig við það hérna, með því í lokin að fara upp á því Erik
já.
Og eru bara að pakka okkur niður
það er bara eitthvað sem fólk gerir og ímynda er hvað að geta gert þetta upp á Erik það er heil bíómynd út
halló, þið verðið sko aldrei trubluð
já.
Þið getið leikið ykkur svo ógeðslega mikið, muni bara taka reset-fótos. Taka myndir af hvernig svæði var þegar þið farið upp.
Akkurat, og það líka vegna þess að þú veist, það tekur lengri tíma að komast upp á attic, þú ertu að opna loftið
já,
og draðinu og stigan,
já.
Þannig að þið hafa miklu meiri tíma til að fela sig.
Já, akkurat.
Eða sem fara á sinn stað þar
að einmitt.
Segja. Já. Þetta er heitlandi heimur, sko, leikfólksins. Og þú lifir að eilífu í rauninu líka, sko,
já,
ef að það er ekki bara illa með þeir, sko, en
ég,
ekki lifði mín leikfunga að eilífu, þau eru eitthvað aflemið á rusla búin að upplitast.
Ég hugsaði, sko, maður hugsa svo mikið leikfungin sín, þú veist, hérna, ég til dæmis á Bangsa, sem heiti Bjössi, sem ég á ennþá, sem bara hjá mér, ég get ekki losa mig við
nei,
þann,
gerir það ekki.
Bara never.
Nei.
Og hérna, ég hugsaði og hann er bara eitthvað, þú veist, hann er stundum inn í skáp og stundum, eða skilur, hann er svona bara flakkar aðeins, þú
veist. Fer hann með þér í, ekki kistuna, í brennsluna?
Já, í lokin, já. Er það ekki, ég myndi taka hann með.
Já, flott. En ég myndi að þá að hann segja á lífi.
Já, shit, já,
einmitt. Það er svo ákveði atri í tóðustunum þrjú.
Já, akkurat. Nei, þá myndi ég gefa hann áfram ef hann verður ekki hann trosnaður.
Já.
En hérna, það og svo er það Barbie bíllinn
já
sem er alltaf þegar börn koma í heimsóktímin þá byrjaði um að fá Barbie bíllinn taka hann niður
wow.
En hann er uppi bara svona sem skilur skraut
ég veit ekki hvort ég séð
hann hann er leikur eftir upp á hillu og hérna og svo er á ég náttúrulega Buffy styttuna sem þú komst með frá Berlín
akkurat Þannig að þegar þú ferð út,
já.
Þá er Buffy Bánsi og Barbie bílinn.
Já, þá hoppar Buffy í Barbie bílinn. Og heyrðu, það er líka stór Bánsi sem heitir Maddi, sem er Big Bird.
Já.
Sem er risastór, sko. Akkurat. Hún arkar svona klonk, 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 klonk.
Já, hún er svona Godzilla í leiknum.
Hún er Godzilla, sko.
Já.
Og Buffy reynir skjótana.
Já.
Stingana eða eitthvað, ég veit það ekki. En býtu, það hlýtur að vera meira.
Skjótana, stingana, bara... Það sem Buffy vill.
Já, einmitt. Ég held að Bjössi Bangsi, ég held að hann fari bara eitthvað svona, leggis upp í rúmi, hann er svona nautnasækur, skiljum. Hann er ekkit að leika.
Akkurát.
Þetta er held ég upp talið dóti sem ég á.
Já,
ég... Eða hvað? Nei, herðu! Ég á 7 nýja Buffy legogalla.
Já,
en
wow.
En ég er ekki búin að taka upp kössunum að því ég er ekki búin að finna stað til að stilla þeim upp á, sko.
Einmitt, sko, þau myndir náttúrulega bara ríðin akta Buffy þætti ef þau eru öllunna, sko.
Já, einmitt.
Það er flott.
Þau eru bara að fara að gera það.
Já, því vil að það kúl að þú ert Buffy Lego.
Já.
Mitt, sko, mín leikfung, já, fullta leikfungum, en þau eru öll sem ég keipti öruglega svona síðustu 20 árum.
Já, akkurat.
Og
þú sendi mér þessa Buffy legokalla held ég. Ég keypti það út af því.
Ég sendi þér ekki. Já, ég sendi þér já linkin,
já. Já, já, já. Það kom frá þér.
Já. Ég er náttúrulega bara einhver svona stormtrooper kalla og ég á heyrðu ég á sko bósa já bara heyrðu bara plugga
já
einn gaur
okay.
Victor's Vintage á Instagram
já
sem að remixar leikföng
já
bara sem er dásalett listform
já
og hann sem sagt ég á bósa ljósár og vita kúriga nema þeir eru hímen kallar Hann endur okay. málaði He-Man og Skeletor sem Buzz Lightyear
yeah.
og Woody the Cowboy og það okay. er held ég uppáhaldsleikföngi mín.
Ok, það er mjög flott.
Og ég mjög mikið að safna svona artisanal yeah. leikföng sko.
Svona very artistic.
Já, yes. svona, ég svona foodie nema leikföng sko.
Já, þetta, akkurat. Ja. Þú ert toyi.
Í toyi.
Toyi.
Í toyi, já.
Já.
Það samvættu í tói
Í tói Já, það það sem þú ert Það rétt
já.
En Baldi, hvað mikið í gangi heima á þér?
Það er sko turf wars,
já.
Gang wars
já.
Alls konar gangi, drama já. Og ég veit ekki hvað Ég er með Múminálfa kalla þarna, Morrin Jesus. Er þarna heimullin og Hattifattar eru þarna
já.
Og sömu hyllu og sko hérna, þessir hérna, stormtrooperar sem ég á sem eru líka já. Bæði vei unofficial stormtrooperar vegna þess að þeir eru í svona stellingum eins og abadnir með hendur fyrir augu, hendur fyrir eyru, hendur
já,
fyrir mun
Já, fuck, emitt
Og svo er ég með Eleven, eitthvað svona spýtukalla útgáfu af Eleven úr Já. Stranger Things.
Einmitt.
Og ég er líka með svona stóra kjötbólu úr plasti, úr þáttunum Aqua Teen Hunger Force. Heyrðu, Já. Ég er með Napoleon Dynamite, risavaxin Napoleon Dynamite þarna líka.
Já.
Og Jubilee, anime útgáfu af Jubilee og X-Men.
Já.
Og ég er með þríhöfða svona... skrýmsli eitthvað sem neð, tvíhöða skrýmsli sem er annað, sem líkla ónur Gameru eða Godzilla
það
sem margar þessar kaiju myndir
já.
Nú, ég er með
Heldur, þá ætla ég að spurja heldurðu að þín leikföng þegar þau vakna eins og til dæmis anna, þessi stormtrúperar sem eru abadnir heldurðu til dæmis að þeir séu í smá existential crisis að því þeir eru ekki eins og bósi ljósar sem er bara með eitt mission og hann, he knows who he is dæmi Sama með hana He-Man kallana hérna frá Victor's Vintage.
Já, að þeir séu bara hvað ég?
Já, þeir séu smá í einhverju svona krísu.
Ég held að Victor's Vintage kallarnir, þeir eru bara svona, ég man þá tíð að ég var eitthvað annað.
Já.
Ég var annari plánutu.
Já. Já.
Hérna. en núna er þeir eru líka sko þeir eru sko mashup, þeir eru bæði He-Man og Bósi sko. Þannig að þeir eru kannski svolítið ekki, þeir eru svolítið
þeir eru með sál He-Mans en í Bósa búning skilur.
Já, það er búið að þeir eru búin að fara meira í bara svona bæði bodypaint og lítaðgerð
já.
Ég held að séu sko ég sé þá sem hérna,
Bósi og Viti
Bósi og Viti og Himinn Skeletor, ég sé það sem svona something better.
Svona, wow, okay.
Já, yeah. the perfect evolution.
Já, yeah, oh my god.
en ég held sko að þessi stormtrooperar, þeir eru sko, þeir líta bara út þessu stormtrooperar.
Já.
En þeir eru bara með eins sem svona stellingum.
Já.
Þeir eru sko stormtrooperar með karakter. Sá sem heldur fyrir augun er bara svona, ég vil ekki sjá þetta, ég sé þetta ekki. Sá sem heldur fyrir augun bara, ég heyrði ekki neitt, ég heyrði ekki neitt. Þeir náttúrulega representa þessa dæmisögu abana sem að speak no evil, say no evil og hear no evil.
Já, einmitt.
Nei, see no evil.
Já, einmitt.
Nú, hérna, þau fara sem sé á... leikföngin fara á leikskóla, það sem er nýtt líf og þau halda að það sé skýtt á leikskóla en svo sjáðu að það sé gaman á leikskóla þar að segja ef þú ert í réttum bekk
Já, akkurat rétt,
Þú ert ekki meðal smábarnana
Já
Þú ert ekki í, hvað heitir það, stubbadeild
Já, bara einmitt, á kríladeild
Kríladeild,
já,
sko
Já, eitthvað þannig
En þú vilur frekar vera á bángsadeild
Já
Já, þeirra var að svona the butterfly
eldri,
room
Eldri stúlknakjarni, eins og það heitir
á Eldri stúlknakjarni, það sem farið rosalega vel með þig og gengi almennilega frá þeir, sko
Já
Já, svona, maður myndi helst vera hjá barni sem trý lítar þig eins og lifandi veru.
Já, í rauninni, já. Það ekki.
Þann sem hefur áhyggjur af þeir eru dettur. Og
já, einmitt.
Einmitt.
En þú ert samt til í að vera í samt svona smá háskaleik, sko.
Já,
já, bum, bum, bum.
Sko, hérna, þau þola ýmislegt, þessi leikföng, sko.
Akkurat.
Leikföng, bæði fullorins og barnaleikföng. Þola ýmislegt.
Einu sinni gaf pappi minn mér hérna óléttu Barbie. Það sem var svona Barbie sem gat orðið ólétt. Hún hétir enda Cindy eða eitthvað, þetta var eitthvað svona sub-brand af Barbie.
Já.
Já, það var ekki tengt Barbie, þetta var annað brand bara sem hétt Cindy og hún gat verið ólétt. Hún fóbrotnaði einu sinni. Löppin datt af.
Já.
Ég grét og grét og grét.
Já.
Mér fannst það fólk alveg tragist. Sko. Já. Já, nei, það var ekkert út af því.
Já, en hún er bæði fóbrotin og ólétt af það sem ég er að...
Já, 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 já. Þú gast náttúrulega samt tekið badni úr og sett sléttan maga, sko.
Ó, ok, þannig var ekki ólétt til hún fóbrotnaði.
Jú, ég maður ekki, skoði. Hún var með potential að
vera ólétt. I would remember something like that.
Já, I would, I would. En hérna, og sko, fóturinn datt alveg af við mjáðmæliðin, sko.
Ó, fuck, shit.
Merkilegt nokk, pappi minn nýkom með nýjan mjáðmælið. Tenging, joke.
Tenging, jú, jú.
En hérna...
Barbenheimer all over again.
Algjörst Barbenheimer. Hérna, en sko, þá leið mér illa að dótið mitt væri skemmt.
Já, já. Jú, ég skil það rosalega vel. Rankorinn minn, hann misti einn sinni handlegg. Það var...
Hvað er Rankor?
Rankor er skrýmsli sem að býr fyrir neðan djabba. Ég átti þannig í starfos, það var nú bara minn flottasta eign, sko.
Já, og hvað gerist fyrir hann?
Ég var sko, var í Svíþjóð, það var að halda á honum, sko, bara svona á öxlinni.
Já.
Bara, hann hékk svona á arminum, sko, og það er bara eitthvað teyja sem hélt þessu saman.
Já.
Og hún slitnaði.
Æ.
Og það var eitthvað neginn lagaður með annari teyja, en höndin var alltaf laus.
Ó. Oh.
Það eru megin, sko. Það var leðilegt.
Ó, oh, já,
það var rosa flott dót, sko.
Já. Það er ekki gaman.
Nei. En síðan eða mitt, þá hérna fattuði að það er rauninni, hvað myndum að kalla hérna, þið pólitíska umhverfi sem er á þessu leikskóla með að leikfangana?
Dictatorship. Já, og það er bara svona surveillance hérna.
Lögregluríki.
Já, er það ekki?
Jú, það er þannig, bara bánsinn. Hann er
Nostro.
Hann er Hitler.
Nei, Lotso.
Trump eða hvað sem vilt kalla hann, sko.
Já, einmitt. Netanyahu.
Hann er Netanyahu þess að, já, akkurat, og hann sendir þau yfir vegginn.
Já, einmitt.
Til Gaza.
Já,
ok.
Akkurat.
Hefur ekki bara taka það þangað? Hefur ekki taka Toy Story 3 og bara segja, við vitum öll hvað er verið að segja hér.
Já.
Þetta er Ísrael, Palestína.
Já, akkurat.
Bánsinn Benjamin Netanyahu, lots of Huggins.
Já, einmitt, sem er, hann er samt sko þannig vondikall, hann er ekki alveg nóg góður vondikall, sem þýðir hann er eins og Benjamin Netanyahu, út af því að hann er ekki góður vondikall, að því góður vondikall, eða sem sagt velgerður vondikall, er sá sem þú samsamarði smá með og heldur smá með.
Já,
það sem hugsar, I know you're wrong, but I understand why you're doing it.
Já, skilur þau? Svo Thanos.
Já, og smá eins og, kannski eiginlega eins og Scarlet Witch.
Scarlet Witch, já, hún er með tragiska sögu. Hann, ég myndi satt ekki alveg, sko, einmitt, ég myndi segja til þess að neitt hann ég á miklu verri típa heldur en Lots of Huggins, Obvi.
Já,
hérna...
obviously, en Lots of Huggins er með eitt tráma, það sem er smá höfnatilfinning.
Já.
Það sem hann er replaced með sko nákvæmlega einsbangsa og hann bara, viðsnúningurinn er instant.
Já.
Sko, þú veist, það er eitthvað meira skemmt og brotið inn í honum þegar að þetta dæmi er einhvern veginn að þú ferð bara vondu.
Já.
Þú ert mjög heimskur ef þetta er það sem þarf til þess að þú bara viðsnúist og missir alla samkennd og samúð og bara farir í eitthvað destruction mode.
Akkurat, en ég held einmitt að hann sé svolítið eins og, kannski svolítið eins og Netanyahu.
Já.
Alla var að því leiti, sko, að hann sko, á einhverju tímabilið, way back in the past, þá er hann bara, sko, bara, já, algjörlega, ég gerði þetta, because I have wronged, og þess vegna má ég vera ógistlegur hérna frá, bara það er búið að, það var að fara illa með mig og þessum að ég fara illa með alla.
Já, já, já.
og svo segir einhver við bara nei, það var ekki fara illa með þig, þú ert að miskilja.
Já.
Og hann bara nei, of seint.
Já.
Það var fara illa með mig og ekki ætli ég að segja, ó já, þú ert ekki að fara að segja við netan, já, bara byttu, ef nú sko skoðar þetta.
Já.
Og þú bara skoðar sögun almennilega og staðreyndirnar,
þá
veistu að þú hefur rangt fyrir. Bara nei,
já.
Ég hef ekki rangt fyrir mér, eins og ef ég myndi viðurkenna ef ég rangt fyrir mér, þá ég viðurkenna að ég fucking Hitler.
Já.
Það nei,
einmitt.
Ég hef rétt fyrir mér.
Mm-hmm.
Heimun slæmur og þess vegna verðum við að vera slæmur á móti.
Mm-hmm. Ég held meira að hann sé ekki, ég held að hann viti alveg hann vondur.
Hann veit hann vondur, hann viðurkenna það ekki, það það sem ég að segja.
Nei, já,
hann getur hann ekki viðurkenna það og þess vegna líka, þú veist, þegar hann hérna, þegar þau bjarga honum, krakkarnir á ruslahöfnum lokin og hann fær tækifæri til að bjarga þeim á móti og sleppir því, það vegna þess að ég vil ekki að fólki sem að veit að ég get orðið góður og það leiðandi viðkjönd mistök mín, ég vil ekki að það fólk lifi.
Nei, einmitt.
Og það það sem að gerast
í
heiminum í dag.
Shit, já, akkurat.
Oh my God.
Já, shit, að því hvað varð svo hann? Hann dó náttúrulega ekki.
Nei,
hann
það fann hann einhver ruslakall, einhver
vörubílstjóri. Já, einmitt.
Sett hann framan á bílinn sinn. Þannig að hann að fara að lifa restina á ævinni sinni að upplitast og bleitast og framan á vörubíl sem að fara að ferðast Bandaríkin.
Já.
Það sem að er að búa, hann ekki einn þar, það voru einhver fjögur önnur, þrjú önnur tuskudýr þar sem segja bara It's a living, bara ekki að opna munnin, annars myndu gleypa nokkra flugur hér í þessu lífi.
Já, akkurat. Bara serves him well, eða hvað?
Já, gott á hann, sko.
Já, hann er sem sagt, hann mun lifa restin af lífinu sínu að vera waterboardaður, basically, nema loftboardaður.
Já, er það ekki bara, væri það ekki bara makleg málagjöld fyrir marga einræðisherra í þessum heimi?
Já, you're gonna get airborne, like...
You're gonna
all
get
over
bug
the
board.
Place.
Huh. Bug board.
Bug boarded, air boarded,
pollution
all
boarded.
Over the fucking place. Sko. Já, einmitt. Pollution boarded, þú fær ógsta mikið að svifriki í aukrókana. já, einmitt.
En mér fannst það sant, sko, svona flottur vondukall, sko, að ég bara það þetta var hann fyrir að horfa á þetta með Karin í gær og, og hún hefði ekki sémyndin náður leið og hann byrtist bara, hann vondur.
Já.
Við bara, oh, of course, yes, we have seen movies, it's true. Það engin svona næs í byrjun á þess að vera skítæll í næsta atriði.
Nei, einmitt.
En ég held að jafnilega að ég hef platast í hérna þegar ég sammyndur það fyrst, sko.
Já, ég held að líka.
Já.
Já, hún er náttúrulega mjög fullorinn kona.
Já, og maður vissi ekkert hvert myndi var að stefna líka.
Nei, einmitt.
Hérna, mjög fullorinn kona er kona minn mjög fullorinn kona
Nei, hún, ég sagði hún er náttúrulega fullorinn kona sagði það ekki,
já,
sagði ég mjög
já
eða þú veist, ég meina fólk hvað er hún gömul?
Hún er 40 ára
já, þá er fólk búið að sjá svolítið marga myndir
þá hefur það séð ýmislegt
já, já ég, það er það sem ég er að meina
ég veist alveg hvað myndir
já, ok
en ég man bara sko að þú veist, þegar ég var lítill Það var sko fullori fólk, það kallaði gamalt fólk fullori fólk.
Já.
Já, hún er náttúrulega mjög fullorðin.
Já, alveg rétt, ennumvitt. En ég var að hugsa út frá leikföngum.
Já, ég skil, opi, já.
Við erum að hugsa um barnæsku hér.
Já, akkurat.
Þá erum við mjög fullorðin í því samingi.
Já, sannarlega, auðvitað, ég þarf að fatta. Náttúrulega tók ekki með í reikningin það sjónarhorn.
Já, nei, sjónarhorn barsins sem er the toy.
er hérna hvað ég nefnilega gleymdi nótunum en fyrst ég ekki hafa þurftar vegna þess að það er bara þetta er sko, eiginlega var ég bara með tænótur það er bara hvernig virka leikföng í þessu
jólavörsi okay.
og svo er það atriði í brennsluofninum
já
og það er atriði í áður á minnstum þætti sem heitir The Big Bang Theory Þá er eitt atrið þar sem að kona er að séma manninn sinn fyrir að hafa grátið á Toy Story 3 og svo bara þú grætur öllu, þú grest á Toy Story 3 og hans, þá segir hann They were holding hands in a furnace sem er, finnst mér vera svo ógislega góð bara svona, finnst það æðislega setning vegna þess að hvers vegna mundur ekki gráta yfir því atriði þau eru þarna að sætta sig við
já.
Að fara að deyja.
Já.
Þau eru saman, þau eru búin að vera núna í gegnum, þau eru nálagt lokinum að þriðju myndinni sinni, búin að gangi í gegnum ýmislegt saman, hafa búið saman, eru fjölskylda, þau eru fjölskylda,
já.
Saman í ofni. Og eldurinn nálgast, eða þau nálgast eldin. Og þau fatta, þess að bangsinni er búin að sýkja, Netanyahu er búin að sýkja.
Já.
Og þau fatta að það ekkert framöndun annað en dauðin. Þetta er búið. Þannig að þau horfa svona líta okkur annað og eru bara svona í augum hvors annars sjá þau að þau eru að fatta að núna eru að fara að deyja. Og þannig að þau orðalaust ákveða að haldast í hendur.
Já.
Hvernig núna eru að fara að deyja saman, nú höldust við í hendur. Ég man þegar ég sá þetta atrið í bíó og ég var bara, what the fuck?
Já.
Hvað er að ykkur að láta þetta í okkar fang? Það eru börn hérna. er þetta djóka?
Já, einmitt.
Og það er sko, þetta er bara sama... Grátfiðlan, Disney er snillingur á það hljóðfæri. Er ykkur Stanislavski ef að það er ykkur snillingur?
Já.
Það eru allir afski eitthvað.
Hvað er eftir Stanislavski? Það er ykkur leikara með þótt.
Já, nei, þá eru þeir Brodosplaski.
Hver er það?
Þeir eru allavega ykkur fylusnillingur í þessari myndlingu þar sem að verkfærið er grátfiðlan.
Stradivarius.
Stradivarius!
Já.
Þeir eru algjör, þetta er Stradivarius hljóðfæri.
Já, akkurat.
Og hérna, en þegar við sáum þau sko að beita þessu hljóðfæri í byrjunin á app og í lokin á Toy Story
3 já,
sem er bara svona dísisk sæst, ég vil vitið þið nákvæmlega hvað virkar.
Nú langar maður að horfa hana aftur að því ég bara, ég táraðist, ég var, þegar þau eru á leiðin inn í the furnace þá var ég ekki, og svo ég er að hugsa svoleiðis ég fer ekki að gráta yfir svoleiðis.
Það er ekki spurningum að gráta akkurat yfir þessu atri, en þú ert að gráta, þeir eru til að gráta yfir atriðinu sem kemur eiginlega strax á eftir þegar
já,
hann endi gefur þau.
Já.
Þá ertu þessu nýbúin að horfa þau sleppa úr þessu, þú ert búin að horfa einmitt. Á þau öðlast nýtt líf eftir að voru næstu
Dáin,
voru að missa
já,
sitt
já,
líf. Sko.
Einmitt, einmitt.
Þannig að ertu, ég myndi að segja þessu að gráta yfir því sama.
Já,
sko.
Okay, okay. En ég var samt að hugsa þá allan tíman, býtu, hvernig björgast þau? Hvernig ætlaðu að björgast þau þessu?
Já,
hvernig ætlaðu að björgast þau þessu?
Ég var bara, það, þú veist, það, einmitt, ég, hausinn fer á fullt,
já.
Hvernig björgast þau?
Já.
Og ég mann þegar ég sá þetta fyrst, bara, það, hvernig ósköpunum björgast þau þessu?
Ég hélt í alvörunni þarna að Lotso Huggins myndi ít á stopp.
Já. Já, hann myndi bara hætta við þarna síst.
Já, já.
Það var einlega eins, sko, ég sá það ekki vegna þess að við voru þarna, svikin hans voru of nýlega.
Já, ég veit að, en ég hélt að hann væri svona smá, ég hann hefði fengið svona, að bara svona breath of fresh air og verið bara, hvað var ég að gera? Ég get ekki verið svona einhliða vondur alveg fullkomlega, skilur, það er búið að bjarga mig þrisverðna núna.
Nei, hann núna er bara, hann er sko ekonomist vondur, hann er industrial vondur, hann bara hvernig, ég er vondur og hvernig, og ég þarf að lifa vegna þess að ég get ekki viðkjönt að ég sé vondur, ég get ekki viðkjönt að ég sé Hitler, þannig að þau fara í opnin.
Já, oh lord.
Sko, it's deep, maður.
Já, shit.
Og hérna, þannig að, og ef að þau fyrir afnið þá getur enginn sagt.
Nei, einmitt.
Og hérna, en þannig, en síðan bara einmitt er hausin á manni, bara hvernig, og svo bjargast þau á bara, á callbacki úr fyrstu myndinni,
já.
Það sem er The Claw.
Já.
Þannig komu litli The Claw gamevörunar til sögunar og þær komu úr svona Clawvél.
Já.
Klofjél.
Klofjél. Já, klofjél. Nei, hérna, þær jogguðu eftir því þegar þær mættu á ruslahaugana, þá sáu þær the claw fyrst og voru bara the claw. Og
marga,
yey, svo leið hún birtist, þá var ég bara the claw og ég var alveg, yey, þær eru ekki dánara, því þær dóu strax og þær mættu
já,
á, hérna.
Já, ég veit ekki. Það er líka, það er erfitt að, þær eru bara svona skvíkileikfung, sko.
Já, akkurat.
Það er mjög erfitt að drepa claw gefur hérna.
Já, akkurat. Ég var svo glöð að þær var ekki
Og alla tíman er sko þú veist, í fyrstu myndinu þá Bósi Ljósar, þá hans tilvist að kreppa það að hann heldur að hann sé personan sem að hann leikfang eftir, hann kemst síðan að því að hann sé leikfang og þannig það hans ark þar, en svona hliðar pínu, arkið hjá litlugefurunum er það bara, það halda alltaf að segja gemurur, það alltaf að tilbýja þessu kló, það tilbýja hann að lögum þeirra farnir úr klóvélinni, það alltaf bara, það klá, það trú á sinn guð, og svo eru þær, Svo þær að trúabröðu sem að borguðu sig í lokinn.
Já.
Þess að the claw bjargaði.
Já, akkurat.
Já.
The claw is Jesus.
Já, nei, ég held að sem meira sko bara, þú veist, eitthvað svona algjör minimal trúabröðu pappa nýju genju.
Já.
Það sé sko.
Rétt.
Þetta er eitthvað svona.
Einmitt.
Þetta er svona hliðar trúabröð sem bara svona, við erum með sko bara, haha, ok, guð.
Já.
Þú veist, Allah. Einmitt. Þú veist, Jesú, þú veist. Gamla testamentið, þetta er allt
ble, ble, ble.
Bla, bla, bla. Hvað er hinn rétti guð? Og það er
the claw,
sem er bara eitthvað svona hlýðar.
Já.
Eitthvað svona, þetta eru svo mormónir hefur rétt fyrir sér.
Já. Þau eru meiri svo of stór fyrir þetta. Þetta væri bara svona eins og einhver skiluru.
Scientology.
Já, nei, einhver svona sem er ekki einhver svona þekkt skiluru. Þetta er bara eitthvað algjört mín í.
Algjörlega.
Þetta er bara svona, þú kemur inn í eitthvað samfélag sem tilbyr birkitré.
Já. Akkurat.
Og það bara,
og svo bara kemur ljós. Í fréttum með þetta helst. Birkitré fólki, það er rétt fyrir sér.
Já. Að birkitré raun að vera stýra þessum heimi.
Og allir þangað núna. Bara. Já, okay, akkurat. Okay,
Herðu við óslega heppin og Íslandi geð mikið að birkitré á.
Já, þetta höfum við alltaf rétt fyrir okkur.
Já, já einmitt. Einmitt. Það er óslega gott.
Einmitt. Og hérna, og já. Og þess vegna finnst mér þetta að vera, mér finnst þetta að vera ennþá besta Toy Story myndin. En, bara rétt svo, vegna þess að hinar eru svo drullu góðar, sko. Svo sem ég horfir nú sjaldnast á, held ég sé bara eitt, bara vegna svona elst.
Já, og það er líka smá, ég var að hugsa því mér langaði smá að horfa aftur á, ég var bara svona, vá, akkur er þetta ekki komfort, eða svona komfort food, að þetta er algjört komfort food, sko. Og ég hugsaði bara, ég ætla að horfa á þar allar bara núna, skilur við, setja bara í gang. En ég held að sé smá leiðilegt, eina sem ég hugsaði, sem var, svona stoppaði mig að horfa á eitt aftur, var að ég nenni ekki að horfa á Bósa, hérna, gangi gegnum þetta þroskaferli.
Já, akkur.
Að því hann er svo ókvæsa skemmtlegur þegar hann er komin í...
En já, svo, þegar hann rödd skinn sem hennar svona...
Já, en þú veist, þegar hann datt samt aftur í að vera, þú veist, þessi gæi, þá var það ókslega fyndið. En ég
hef... Það er hans Angelus.
Já, það er það, oh my god. Vá, já. Vá, já. Það er það.
Vísun og Angel sem er spin-offið á Buffy. Tekkið á slegðu.
Já. það er það.
Það er svo sannlega það.
Út af því að Angelus er, skilurðu, þegar maður sér hann fyrst, þá er maður bara fokk.
Já.
Eða skilurðu.
Já. Já, nei, algjörlega og
já, en
reyndar sko í... elska ég alltaf þegar Angelus kemur sko.
Já, nei, ég er að segja, þegar hann kemur í svona litlum skömmtum aftur og aftur öðru hverju þá er maður bara, oh, I love it.
Já, nákvæmlega sko nákvæmlega. Besti Angelus, hvað finnst þér besti Angelusin? Mér finnst að vera í fjórðu seríu á Buffy. Nei, Angel, Angel segir.
Já.
Er ekki í fjórðu seríu Angel þegar hann er bara í einhverja hálfa seríu er hann Angelus?
Já, þegar hann er breyttur í já, þegar að býsti breyttur honum
já.
Hérna já, hann er góður þá en mér finnst hann líka reyndar, mér finnst hann æði hérna, þegar hann er svona ókslega short and sweet þegar hann honum er hérna, hann er spækaður með MDMA
já
Það er svo fyndið.
Það er ekki. Gerðu hlustundur byggðist afsökunar ef þið komi, við erum búin með slegðu. En það við samt munum af og til gera þetta. En við förum aftur í Toy Story. Toy Story?
Já, Toy Story.
Þetta er þriðamyndin.
Já.
Og...
Heyrðu, Totoro var hérna.
Totoro
vinur okkar.
Já, hann var hérna, hann sagði nú ekki mikið.
Nei,
ég hann segir hvort er ekki mikið í...
Þetta er Blink and You Miss It, Totoro.
Totoro talar ekki.
Nei, akkurat.
Hann gerir bara svona...
Einmitt
Jó, hann var þetta Það var gaman að sjá sko sum IP
Já
fengu að vera þarna og sum IP voru bara svona vísun í önnur IP. IP ein sem eru þarna eru Potato Head.
Já, hvað þýr IP?
Það Intellectual Property.
Oh, right.
Það brand.
Emitt.
Veistu, Potato Head var þarna, Barbie var þarna, Totoro, eitthvað fleira sem að til í apinn, svona
Já.
Með simbalana.
Já.
Það svona leikfangur til. Og já, eiginlega uppáhaldspersonunum minn í þessari mynd er Big Baby.
Já, einmitt.
Creepy badnið.
Já.
Sem var líka í, sko, með hann búk, þannan taubúk.
Já, var, eins og alla brúður.
Eins og alla brúður voru með, sko. Þau voru ekki með plastbúk, þau voru bara svona tuskubúk.
Já.
Og það bara, það var eitthvað geðug nostalgía og líka að, sko, svona, að barnið, að sko þögið hans bangsa var barn sem
kunni ekki að tala heldur
kunni ekki að tala en það var sko góðin svo bangsa ætla að láta eitthvað vera lamin þá letur hann Big Baby lemja hann
Nei og líka eins og Big Baby var ógstlega fljótt að fatta Big Baby var nefnilega sko viðurkendi bara strax heyrðu I've been living in a lie.
Big Baby pullaði Darth Vader í Return of the Jedi á keisaran, sko. Þegar hann kastaði keisaranum í gatið. Big Baby gerði það við bangsa.
Já, einmitt. Einmitt.
Þetta er þessi mynd, sko, Sandra.
Hún er rosaleg, sko. Hún er rosaleg.
Hún er a next level djúp, sko.
Já.
Og þær eru... Það eru það margar að þessum Pixar myndum til finna einhverja myndlíkingu og keyra hann áfram. En það er trikkið síðan að geta haldið áfram í mynd nr. 2 og mynd nr. 3 og það gátu þau vegna þess að það í raunin í grunnin þá fjallaði þessi leikföng. Er leikföngin bara einhver hlutu vegna einhver frábær placeholder fyrir þroska, fyrir lífið, fyrir tilvistakreppu. Það er að setja þessi leikföngi gegnum allt. Kannski vegna þess að við sjálf, þegar við erum að leika okkur á leikföngum, þá erum við að projekta eitthvað á þau. Ég veit ekki hvað það er.
Nei,
en einmitt. Bara í 1, 2, 3 og 4 þá hefur allar þessar myndir hafa satt mismunandi hluti hvað það er að vera manneskja í gegnum þessi leikföng.
Akkurat. Já, þetta er líka, þú veist, þetta er nostalgían í okkur, sko.
Já.
Því að þó að við eigum ekki nákvæmlega þessi leikföng, að þá vitum við hvað er verið að tala um, skilur við. Þá erum við að ímynda okkur að leika með þessi leikföng og okkur að horfa á leikföngin standa upp í hillu og vera bara, why don't you play with me? Sem er ógislega tragist. Mér fannst það alveg svona, oh my god.
Já.
Þegar þau eru bara, Þau eru að missa tilgangin, skilur.
Þau þurfa tilgang, sko.
Mm-hmm.
Og svo
er mitt. En eins og við sögðum, ef þau bara fatta að Guð er ekki til, eða Guð er í sjálfum sér, Guð er fullkomlega í þeim, þau eru Guð, þau eru lifandi leikföng,
skilur. Það er það sem að myndum við fjögur fjallar um. Það er fjallar um leikföng sem eru búin að sætta sig við það að, og ég er búin að fatta það.
Einmitt.
Að vera óleikin.
Já. Já.
Það er bara málið, sko.
Já, akkurat.
That's where it's at.
Mm-hmm.
Og hérna, og það mér sagði sko vonda í þeirri mynd er mun tragiskari og hérna, karakter heldur en Lots of Huggins er karakter sem við vorkennum.
Já.
Svo hún er sko alveg óleikin.
Já.
Og hann langar svo verið leikin en það er fullt af öðrum dýrum þarna sem er bara, já, en ég búin, það skiptir ykkur málið. Búst, ég er búin að fatta að það er ekki málið.
Já.
En hún er bara, en ég er ekki búin að fatta það vegna sem ég hef aldrei verið leikin.
Já.
Ég þarf alltaf að upplega það eitthvað tíma. Já, þú getur ekki frelsast frá Guði að það vera að trúa það fyrst.
Já,
sko.
Akkurat. Oh Lord, wow. Sétturinn, einmitt. Þetta er allt bara svona trú og þetta er magnað, sko.
En hvaða tveimur karakterum úr Tóstori myndir þú fara að bjóða í matabóð?
Ekki spænska bósa, hann er aðeins svo mikið fyrir mig.
Okay.
En ég var að hugsa í spænsku Tóstori 3, þegar hún er döbbuð, hvers lenskur er hann?
Ég hugsaði þetta líka.
Ég hugsaði ítalskur, pottjett.
Já.
En hann er samt að taka svo ógislega mikið dansspor.
Hann er dansporin sem ruglaða, sko.
Já.
En þau bara, ég hugsaði bara í Mexíko og á Spáni og bara allstar öllum spænskumælandi löndum, hvað gerðu þau þarna?
Já.
Settu hann á japönsku, hvað gerðu þau?
Já, nei, hvað gerðu þau? Við þurfum að koma að staði.
Þurfum að koma að staði.
Mm-hmm.
Við munum koma að staði.
Nei, við getum náttúrulega bara farið á Disney Plus og sett spænstal.
Það mjög spennandi.
Já.
Mission.
Ok, let's do it.
Let's do it. Já, þú myndir bjóða Bósa.
Mm-hmm.
Hvað?
Já, Bósa og hérna, oh my god, ég held risaðlunni.
Já, ok.
Æ, mér finnst nú svo mikið dúla.
Já.
Eða sko risaðlunni annars skvísunni sem að hérna,
já,
sem kom hann á eftir setna.
Já, já, emmitt.
Að því hún er svolítið skemmtileg og hún var líka svolítið mikið á netinu. Hún var á einhverjum chatty boards.
Já, jú, hún er góð, sko.
Já.
Þetta er erfitt, þetta er rosalega tval, sko.
Já, ég, allavega sko ekki Andy.
Nei, ok, ef þú myndir segja Andy, mm-hmm. þá myndi ég alltaf að vara að fokka mér eða já. Bara svona, vá, ég vissi ekki að Sandra er aðeins leiðilegri heldur en ég held.
Já, já, já.
Eða svona Andy.
Já.
Nei, you're pulling my leg.
17 ára Andy.
Já.
Ég myndi bjóða 17 ára Andy og Molly systrans. Ég myndi kenna þeim hvað ruslapokar eru.
Já.
Og fylgja reglum móðu sinnar.
Ok, herriði, þú mátt bjóða þeim bara til þess að kenna þeim það, sko.
Og já, í rauninni. Já, þá getum við sleppt við þessa tragedíu sem þessi myndir. Bara þurfa að láta þau gangi gegnum þetta trauma.
Ég kannski myndi velja Slinky Dog.
Já, herriði, hann er svolítið skemmtlur. Það er staupasteins. Ég heldur sér litaður
nei,
að því
nei, vart... steypa, það er staupasteinir svínið.
Ó, ok.
En reyndar sko, mér svínið og risaðan vera svolítið svona tvíeiki, ég held að þeir getur gaman, skemmtilegri saman, já. Sko. En þú veist, það er kannski samtölin eru ekkert rosalega djúp, sko, og ég myndi, Potato Head er hvart, þú veist, Potato Head hjónin eru, ég veit ekki hvort ég myndi vilja þau, þau myndu kvarta yfir ekkur
já,
eða öllu í matabóðinu,
já,
sko.
Já, 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 einmitt.
Jesse, hvort ekki að stelpa hann er alltaf jákvæð
já.
Ég held veistu það, já, nei
Vitti er smá
Ég bara vitti og bósið maður er búin að heyra svo mikið í þeim hvort þið er sko.
Já, einmitt en ég, já, ég held samt að bósi er svolítið skemmtilegur eða þú veist, ég held að hann hafi meira svona hrrr Og hann getur farið í, skiluru, hann getur verið svona settu tíkalli trúðin í matabóði, skiluru.
Það er hægt, já, þú getur náttúrulega alltaf bara forsaðan til þess að vera spænskur.
Já, eða bara minnislaus. Þú getur spurt hann út í þetta, hana, eða skiluru, hann getur dottið í að vera þessi karakter, hann, hinn,
já.
Út fyrir endimörk alheimsins dæmi, sem væri fyndið, skiluru, en hann myndi vita af því, en hann væri bara einhvern veginn að recita það. Já, einmitt.
Já, ég,
Svínið.
Ég held risaðalónu svínið, þegar held að það sé bara já, þeir félagarnir sko.
Félagarnir.
Ég, ef svo þriðji var í Slinky Dog sko, mér finnst að það vera svona góð þrenna sko.
Já, það er rétt. Það er alveg rétt.
Já.
Það er góð þrenna. En erum við ekki að gleyma einhverjum? Við erum að gleyma hana Bo Beep.
Bo Beep, já.
Já.
Jú, jú, hún er cool. Hún er svona action hetja í fjórðu myndinni sko.
Svo er Barbie.
Og Barbie, náttúrulega sko, Barbie og Ken var fint svona par af matabóða sko.
Heyrðu. Við gleymum hvað Barbie var snjöll já. Þegar hún var að pynta Ken.
Já, akkurat.
Oh my god, hvað hún var góð.
Já.
Batt hann við eitthvað svona paddleboard.
Já.
Nei, svona, með svona, sem er fast með bolta, svona spjald, svona tennis, nei, bortennisspaði.
Já, bortennisteigjuspaði.
Já, eitthvað. Og svo lét hún hann máta ókslega mikið að dóti.
Nei, hún...
Ef hún lét hann fyrst máta ókslega mikið að draslega, ekki?
Og svo rotað hann eitthvað
Einmitt.
Og það var góð pynting.
Já.
Og ég var skildi hann.
Já.
Bara, ey, hva, ekki þetta. Einmitt. Þetta er geggja dress. Flower einmitt. Power.
Já, einmitt. Já, ég akkurat. Þetta er náttúrulega, sko, það sem hún er að gera samt með þessu er einhvern veginn svona destroying art.
Já, hún er svona skvetta tómatsúpu á Mona Lisu.
Já, smá, er það ekki? Já,
hún er pínna því, sko.
Já.
But for the greater good og það...
En veitú, hvað var aftur ultimate pyntingin?
Það var grænt, eitthvað grúfi, það var eitthvað 70s, svolítið svona indvest.
Já, já, já.
Það var mjög gott.
Það var svona bítlalúk bara.
Svolítið bítlalúk, sko.
Já, einmitt. Það var það sem stoppaði hann.
Já, ég skil það líka.
Já, akkurat.
Það er bara mjög vel. Ég myndi að rífa þetta. Ég,
já.
Ef ykkur myndi rífa bara svona leikfangaföt fyrir framömi, ég, mér, Við myndum blöskra. Ég myndum, hvað að þeir? Hvað að gera?
Já,
einmitt. Það gaman bara að skemma fallega hluti.
Já, einmitt.
Það But sometimes Barbie just has to destroy something beautiful, sko.
Yeah, she does, sko. En, sko, ok. Það sem, eitt sem ég gerði aldrei við mínar Barbies og eitthvað svona dót var að einmitt klippa hárið eða tússa á þær eða eitthvað.
Búa til virt Barbie.
Já, eða sko bara meiri sig að setja þær í einhverjum hársnýrtingu eða eitthvað. Ég særði aldrei á þeim hárið.
Hvað skil það vel?
Eða einmitt, þú veist, og ég ógæslega erfitt með að klippa ermar af stuttermaból.
Nei, en lest þú eitthvað tíma Barbie og aðra figurur fara í svona eitthvað orgjur eða svona
Já, ég var með spesleik sem hétt bara Clown Barbie og þá voru Barbie að ríða.
Já. Já, ég er nefnilega heyrt sko bara eins og alla stelpur sem að átt Barbie þær fara í gegnum tímabil þar sem kannski bara allt í hímin kallinn bróður þeirra komin og hann bara eitthvað svona hræðilegur eiginmaður
Já, nei, ég gerði þann ekki
Þetta svona alveg bara svona stundum bara svona submissive svona fullt af fáralegum litlum kynlínsleikjum sem að vera til í Barbie húsinu
sko.
Og mér langaði að gera heimildamynd þetta eitthvað
okay.
Þetta kannski gera það Svona frásagnir Frásögnir eru Barbie húsinu.
Já, akkurat. Ég man ekki nema bara að það hétt Clown Barbie og þá Clown var maður bara að láta það að ríða.
Já.
It's a simple ass.
Ok, ég myndi að þá að leikfung eru raunin lifandi
já,
og þú lést þau farið gegnum það.
Já.
Heldur það að fíla það, heldur það að hafa verið tráma.
Fíla það?
Já, guess. Kanski
Þetta var Ken og Barbie.
Var það Ken og Barbie?
Já.
Já, ok.
Auðvitað.
Ég vil kannski, ég geti það bíl í myndum mér, sko.
Ég var ekki með einhverja blöndun þarna.
Þú varst ekki með, þú varst ekki með mashup.
Nei.
Það er svo sannlega mashup orgir, sko, í báðum mínum heimilum. Bæði Berlín og
í
Reykjavík. Hverju einastu
nótt. Það er nú þér líkt.
Nei, ég bara að segja þegar ég fyrir að sofa, sko.
Já, ég veit það. Já.
En, hérna, ég bara, það sem ég, mér finnst gaman ímynda mér eitt segjum sem svo að þín Barbie dukka og Ken dukka þau séu sko, þegar þau lifna við þá eru þau svona svo feimu hvort annað og bara á ég að segja nei, ég geta ekki, ég bara, við erum bara vinir við, ég vil ekki eyðileggja það sem við hóðum þú eru ekki að segja eitthvað kannski og við þurfum að búa saman bara að það er ekki gagkvæmt gera ekki dýði en síðan kemur þú og bara og þá eru þau bara ok, nice.
Já, já,
þá ert þú að hjálpa til.
Já, einmitt.
Og svo eftir að þú ert búin, þá er hvergi bara Ken. Þetta var nú skrítið. Og hún bara, já, ég stöðu, kannski, var þetta ekkert leiðilegt.
Já.
Og þú stöðu, þannig að þú hjálpaði þeim áleiðis.
Já.
Já, þú ert svo áfengi fyrir Íslendinga.
Já, þetta er betra attitude heldur en það er náttúrulega hræðilegt að búa með einhverjum og vera eitthvað svona, þú átt að laðast að manneskinu og gerir það ekki
Já.
Og svo einhvern veginn forsar einhver saman, það er myndi ég halda að vera verra, sko
Já þú myndir halda það
Ég myndi halda þetta væri draum, þetta væri einhver svona óskaveröld þín að eitthvað svona fólk sem býr saman og er semmi búið að ákveða sín í milli að það laðist ekki að hvora öðru og svo fors lætur einhver þau hérna ekki make love, heldur bara eitthvað banga Og þau verða eitthvað ástfangin í framhaldi. Það er óslega, það er svolítið langsótt. Sorry.
Já, ok.
Er það ekki?
Já, nei, já.
Nú er ég hugsa the trauma of the Barbies. Nú er ég hugsa að þau séu einhvern veginn bonded by trauma frekar.
Ég var að hugsa frekar þau bara eitthvað svona yfir svona máttuleg, svona æðri máttavöld myndi grípa í og gera eitthvað í þessari feimn okkar.
Já. Já, það er feimnin sem er að hamla þeim. Þau eru þá í raun og veru skotin í hvora öðru.
Já, akkurat.
Okay. Já, fair enough.
Akkurat. Þú veist, þetta er rauninni, sko, þú veist, rauninni, þú veist, ert þú að gera það þarna? þú veist, eitthvað sem að mér finnst mjög sjaldan virka þegar til mér svo eru að bjóða saman eitthvað í mat og láta þau drekka áfengi og sjá hvað gerast.
Já.
Þetta er svona hjónabandsmiðlarar, óumbeðnir.
Já.
Og, en þú ert að gera það nema að það virkar.
Já.
Þú hjálpaði til, sko, þess að þú veist hvað klukkan slær.
Já, í mínu Barbie-húsi, já.
Mm-hmm, já, nákvæmlega, fyrir ekki, þið eigið að vera ríða.
Já, nákvæmlega. Bara what, who are you fooling? Já,
hún komst bara heim, bara fyrir ekki, akkur ekki að ríða. Já, það er flott, ok.
Ok, aðja, þá er að næsti leikur Sylvania Family's Clown version. Ég ætla að láta refi hérna banga og ótra.
Sylvania Families, refur og ótrar.
Það var sem ég lék mér líka með, það var Sylvania Families. Mm. Það var hérna, það er svona lítil dýr.
Já.
bangsar og íkornar og eða svona þannig dýr. En ég var aldrei í klámversun af því, sko.
Samt, nei,
sko.
Nei, nei, nei.
Ég lét þau ekki banga.
Missed opportunity, segi ég.
Já, í rauninni, sko. Já.
Ok, hérna... Þetta var, þá erum við búin að tala það. Já, já. Ok, og núna kemur næsta og þá erum við að tala hvað við ætlum að gera næst.
Já.
Og nú komið það og nú byrja það.
Já.
Og, ok, núna var ég að leika mér að þrennum.
Já.
Og ég var sem við förum bara í aðra þrennum.
Ó, já, ok, ég held að ætla að fara í kvartett og koma með einhverju númer fjögur af einhverju mynd.
Nei, nei, nei. ég veit ekki hvað er besta númer fjögur mynd allra tíma.
Star Wars.
Star Wars nummer fjögur, já, episode 4,
já,
náttúrulega tæknilega, sem er episode 1,
halló, serðu hvað ég er rauninni
nummer 1, sko, í hjarta okkar.
Já, en hún er nummer 4.
Ég setti saman einhverja pælingar þrennur.
Ok, og ég, bara, ég velja á milli.
Ég ætla bara að byrja því að maður hjálpa mér að velja, sko.
Nei, nú, stopperu.
Vegna þess að, sko, það eru tvær pælingar.
Já.
Sem, það er, er þrjár. Ég er með fjórar pælingar.
Wow, ok. Hlaðborð, svo kallað.
Sem að er, sko. Ég er með eina pælingar sem eru AI myndir. Myndir um AI.
Ok, ok.
Vegna þess að það er náttúrulega sem allir eru að tala núna, sko.
Já, það er rétt.
Talandum lifandi leikfeng.
Við þurfum að vera current.
Talandum lifandi leikfeng.
Já, nú, það er dróna árásis. Já, ok.
Og svo bara var ég var við það að við höfum aldrei verið með vestra. Þannig ég hugsaði...
Good and bad and ugly!
Ég hugsaði vestra trilógía.
Já.
Vestra þrenna.
Já.
Og svo setti ég hérna eina þrennu sem er movies about movies, sem eru kvikmyndir um kvikmyndir.
Meta. Meta.
Og svo líka fór ég á Facebooki okkar og gró upp hérna gamla færslu frá honum Halldóri Martinssyni.
Já.
Það sem að hann var búinn að mæla svo vel, hvaða mynd, hérna, hann búin að raða myndavali okkar eftir áratug.
Ó, já,
það sem við höfum allavega sagt hans síðustu talningu, svo var í oktober 2023.
Já.
Þá vorum við búin að taka 41 mynd frá 80s,
já.
Langmest frá 80s.
Já.
En vorum búin að taka lang sjaldnast frá 40s, sem bara tvær.
Okay.
Bara þrjár frá 50s og bara sex frá 60s.
Okay.
Þannig að mér finnst að við mættum bústa eitthvað af þeim.
Já.
Áratugum, þannig að við getum tekið 40s þrennu eða 50s þrennu eða 60s þrennu eða
okay.
4, 5, 6.
Já, það væri gott. En já. Náttúrulega það eru færri myndir sem voru gefnar út á þeim áratugum.
Þannig það er rétt, hlutfalslega... sko, það er rétt. Það er sko fort, það verður svolítið forced. Ef við tökum 40s, þá kallum við það forced 40s.
Já, akkurat. En svo er þetta líka smá dæmið út af þetta er hérna þú ert að velja þessa myndir. Og þetta er...
Já, það er bara, já þá er það bara 80s.
Þetta er lítið af þinni barnesku og þannig dæmi.
Bara í mínu taugakerfi, það var bara já. 80s og það var bara aðal áratugurinn.
Já, akkurat.
Það var bara, ég var barn að drekka allt inn.
Já, ég já. Veit það, akkurat.
En síðan er náttúrulega fæst frá the tens.
Já.
Eða the teens.
Já, the teens. Sem eru náttúrulega orðin svolítið fjarlæg okkur.
Þannig að við getum líka gert teens þrennu.
Já. Ok.
Og,
en veitir, hvað var fyrsti mögulegin?
Það var AI.
Já, AI, ok.
Og svo er líka náttúrulega fatt að við höfum aldrei tekið stríðismyndir.
Nei.
Nema
Great
Escape. Það er eina svona eiginlega stríðismyndin. Hún var með þess að ekkert í stríði.
Hún
var
samt eiginlega ekki stríðismynd.
Þannig að þetta eru nokkra þennur sem, og svo reyndar Sandra
já.
Ef þetta er eitthvað í hug bara já. Núna
Halló, oh my lordi.
Eitthvað skoðu þrenna, þá getum við bara conjura það upp sko.
Já, akkurat já, kannski einhver svona Spiderman þrenna
Bestu Spiderman myndunar
Já Hvað væri það?
Það er, sko, það eru margar, en það eru, held ég, sko, fjölbreyttir ef við myndum þetta Batman, sko, en er líka já. Bara, eða bara ofurhutu þrenna.
Já, 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 einmitt. Sko, nei, ég ætla að segja, ég var ekkert sérstaklega spennt fyrir AI þrennu, en það er út af því ég get ekki ímynda mér neina mynd, og fyrst þegar þú sagðir AI þrenna, þá held ég að vera að fara í alvöru að tala bíómynd sem var gerð af AI. Og ég er alveg svo þreytt á að horfa á AI art, ég er alveg bara svona að guppa, sko.
Ég tek ekki þátt í þessu.
Nei, mér finnst þetta svo leðilegt. Og mér finnst sko það svo mikil þreita í þessum myndum og það ekkert fyndið við þær og ég næ ekki, veistu hvað ég hef séð AI nota svolítið núna í kvikmynda hérna dóti þar sem að ég hef unnið með leikstjóra sem að býr til reffa með AI skilur, til að sýna auglýsingastofinni Og ég var bara svona, já, ég skil það, að því það ódýr leið til þess að sýna hvert þú ert að fara með þetta.
Ég nota AI sem tól, sko,
já.
Til að svara e-mailum, til
já.
Þess að, bara, já, ég ætla að sækja eitthvað eitt,
já.
Og bara, ó, hvernig, hvað var ég að byrja? Hérðu, AI, nennir að segja mér hvernig svona bref lítur út? Já, svona, ok, flott, og svo skrifaði bara svona, skrifaði það sjálfur,
já.
En bara svona uppbygginguna, já, bara takk,
já,
takk, takk,
já,
og það gott fyrir sko aðteklisprest og vegna þess að bara
já.
Svona, betur, hvernig á ég byrja, hvað á ég að segja?
Já, einmitt.
En ég er bara að tala um myndir um artificial intelligence.
Já, myndir og hann er að segja mér eitt dæmi um þannig mynd.
Eitt dæmi? Bara, hérna, Ex Machina eða Terminator eða...
Já.
Það er svo, það veistu það, ég gerði hérna svona mock-up lista af myndum já. Sem gæti komið til greina.
Já.
AI listin lengstur.
Wow, ok, shit, já.
Það er erfiðast að velja þrjár af þeim lista.
Ok.
En sem voru vestrarnir, það líka svolítið erfitt.
Ok, ég var nefnilega smá spennt fyrir því. Að því þar getur Back to the Future 3, en já.
Já, akkurat
En hérna Svo var hitt Hérna áratugaþrennan
Svo skrifaði líka reyndar zombies
Zombie-þrenna, oh my god Það er reyndar ógsa skemmtlegt Hérna Og stríðsþrenna, já
Það er Sko Já, það sko hættan á einmitt að taka sko vestarþrennu og stríðsþrennu og það verður alltaf svolítið keimlíkar.
Já, akkurat.
En þess vegna er ætlun mínar velja eins ólíkar af já, þeim þremur.
Já. En ef ekki bara lofa sófakálum að við munum taka einhvern vestra fyrir, skilurðu. Ég mun alveg sjá einhvern vestra.
Það verður vestrar, já. Vestarþrennan er þarna vegna sem við höfum ekki tekið vestra fyrir af öllum þessum myndum sem við tekið fyrir og vestrar eru... huge sneið og kvikmynda
já. Maður þarf smá að vita til þess að þekkja Tarantín og aðeins betur þarf maður að hafa horta á svona 2-3 vestra.
Já.
Eða ekki dæmið.
Jú, þeir sem ég hef eru hverum örum ólíkari.
Já.
Svo eru movies about movies.
Já, það meta.
Meta.
Meta. Hérna, það þótti mér dálti spennandi.
Já, þannig að Ef að tala um the movies about the movies Ég var að fara í þá þrennu núna
Er það ekki daldið gaman?
Er það ekki bara mjög Við erum búin að tala um framhöld Þannig að við erum veginn svolítið on point sko, Framhalds þema, það var sko, hugtækinu kvikmyndinni tengt
Já
Og við höldum áfram
Já
Að tala um hugtækið kvikmyndinni
Kvikmyndinni tengt, já
Og þá spyr ég Hvort að þú hefur séð fyrstu kvikmyndina í Movies about movies þrennun okkar
Já
Hefur þú séð kvikmyndina Ed Wood?
Nei
Hefur ekki séð Ed Wood?
Nei
Þú verður séð Ed Wood
Ok What? Ed Wood er engin
Vídeó er framleitt af Dagsum.is, Barilli Enterprises og Hulla og Söndrufjörlægin Tónlistina samt í Gunnar Tínes Ef því að finnst vídeo geggja, endilega láta okkur vita með stjörnigjöf og eftirlæti slaðvarpsveituninni. Því það eigur líkur að því að fleira fólk rekist frekar á vídeo og í allri algoritma drullinni. Næsari feitur sá sést líkur.
Dabbi dabbi dó, snabbi slal slól slel.